Tatăl și al Fiului și al Sfântului Duh.
Astăzi abordăm un tema atât de complicată și atât de grea, așa încât nici pe departe nu vreau măcar să dau de înțeles că lămurim ceva, ci așa doar pe departe tatonăm. Și tema e legată de cum știți că vorbeam despre Avram la capitolul 20, la capitolul 12 și despre fuga lor în Egipt din cauza foametei, ei fug în Egipt și are loc această lașitate a lui Avram la prima vedere. E greu și mult de spus lașitate, pentru că după cum am văzut și am înaintat în înțelegere, nu putem să numim așa, dar totuși este undeva lașitate. Dar mergând mai în adânc, de fapt, hai să citesc ca să nu fie, mai ales cei ce n-au fost, să nu vorbesc așa de pe pereți. Apoi s-a ridicat Avram, e capitolul 12, versetul 9 de la facere. Apoi s-a ridicat Avram și de acolo, s-a îndreptat spre Miezezie, adică spre sud, în Israelul de astăzi. Pe atunci s-a făcut foamete în ținutul acela și s-a coborât Avram în Egipt ca să locuiască acolo, pentru că se întrețise foamete în ținutul acela. Cum o povesteam tot trecut, Egipt era vestit ca un grânar al Imperiului Roman mai târziu. Atunci un fel de ținutul cel mai mănos. Făcea parte din vestita semilună fertilă. Semiluna această fertilă, de care vă aduc, care așa o numesc acum istoricii, dacă vă aduceți aminte, am vorbit o dată despre ea, dacă vă închipuiți, vă aduceți aminte sau vă imaginați bazinul Mării Mediterane, adică Turcia, aici Cipru undeva, aici Egiptul, aici Marea Roșie. Semiluna începea din Egipt, adică un colț al Semilunei începea în Egipt, toată delta și valea Nilului și urca prin Israel și Iordanul, care și el atunci era mai puternic și aducea multă prin munții Hebronului, urca în sus și se mărea, știți că Semiluna începe subțire și pe aia se mărea spre marea câmpia Tigrului și a Eufratului, adică Mesopotamia și apoi se întorcea undeva în munții Taurus din Asia Mică, din Turcia, unde au fost Imperiul Hitit și Armenia Mare. Aceasta era a fost cea mai bogată zonă ca fertilitate, ca a agriculturii vechi, în care s-au folosit cele mai moderne, pe vremea aceea, sisteme de irigație. Și aici a fost, de fapt, leagănul civilizațiilor, în această semilună fertilă. Ei, vorbeam despre faptul că Egiptul făcea parte și a făcut totdeauna parte din această semilună fertilă, totdeauna a fost un grânar al lumii acolo, acum nu mai este așa, atunci era. Și Avram coboară în Egipt. Când însă s-a apropiat Avram de Egipt, să intre în Egipt, a zis către Sarai, femeia sa, și aici despre asta am tovărit dățile trecute, știu că ești femeie frumoasă la chip, de aceea când te vor vedea egiptenii, vor zice aceasta e femeia lui și mă vor ucide pe mine, iar pe tine te vor lăsa în viață. Și zi, deci, că mi-ești soră, ca să-mi fie mie bine pentru trecerea ta, adică pentru că tu vei avea trecere în fața lor, să fie și mie bine, și pentru trecerea ta să trăiesc și eu. Iar după ce a sosit Avram în Egipt, au văzut egiptenii că femeia lui era foarte frumoasă și au văzut-o și trecătorii lui Faraon și au lăudat-o înainte lui Faraon și au adus-o în casa lui Faraon. Nu mai citesc până la sfârșitul capitolului. Despre această așa zisă lașitate lui Avram am mai vorbit, dar nu o să ne oprim la aceasta, ci o să coborâm spre, sau o să urcăm spre frumusețea femeii despre care se vorbește pentru prima oară, dar de fapt nu pentru prima oară, pentru că tot capitolul 2 din Facere, al doilea capitol, cumva la facerea omului se vorbește de această frumusețe a femeii. Și aici e mult de spus. Dar aș vrea să mergem în 16 pași. 16 pași sunt 16 pași împărțiți în câte trei, adică ca și mai spune 16 etape ale așezării omului în rai, ale așezării omului în rai, ale zidirii femeii din coasta lui și după aceea oricum, o să-i vedeți cei 16 și prin ceea ce o să constatăm în aceștia 16 pași, o să înțelegem puțin, o să vorbim puțin despre această frumusețe a femeii care a adus atâta tulburare în istorie, dar și atât bine până la urmă, așa atâta tulburare în toată istoria de până acum. Și începem cu Facere, capitolul 2, versetul 15. L-a luat Dumnezeu pe Adam și l-a pus în grădina aceea din Eden ca să o lucreze și să o păzească. Și aș zice, primul lucru important, primul pas pe care trebuie să-l avem în vedere este că Dumnezeu era cu Adam, era cu omul de plin, om, bărbat și femeie. Și că omul era făcut după chipul lui Dumnezeu. Asta nu mai citim toate versetele dinainte. Omul era făcut după chipul lui Dumnezeu și Dumnezeu după ce îl face, bărbat și femeie l-a făcut pe el, l-a făcut după chipul său. Adică era un fel de greu de spus. În același timp putem să-l numim bărbat, dar cel mai mult un fel de androgin, pentru că era Scriptura numește bărbat și femeie l-a făcut pe el. Deci l-a făcut Dumnezeu pe Adam, bărbat și femeie, l-a făcut pe el. Și l-a luat pe acest Adam și l-a pus în raiul desfătării, în Eden, ca să lucreze, să o păzească. Rai care este împodobit cu vegetație, în care totuși au acces, sau oricum Adam are acces și la animale. Chiar dacă nu se spune că animalele erau neîncetate acolo, dar Adam avea acces și asupra animalului, și la animale. Și a zice așa, primul pas sau primul lucru la care trebuie să fim atenți este că Adam este chipul lui Dumnezeu. L-a făcut Dumnezeu pe Adam după chipul său. Primul. Al doilea lucru care cumva pecetluiește firea. De ce mă refer la... De ce insist pe lucrurile astea? Pentru că aceste lucruri pecetluiesc firea noastră definitiv. Adică sunt lucruri de temelie, sunt lucruri de resorturi interioare, lăuntrice, de matrici, care nu se vor clinti niciodată. Unu. Stai afară și fii cu minte. 1. Că Adam este după chipul lui Dumnezeu și asta nu va cădea niciodată și primul lucru care se spune despre om și este și cel mai adânc, și cel mai greu, și cel mai insurmontabil și care, și cel care aduce cea mai mare suferință dacă nu este urmat sau nu este... De aici este raiul și iadul, până la urmă, pentru că este trăsătura fundamentală a omului, că este după chipul lui Dumnezeu. Trăsătura chipului său este că este însăși după chipul lui Dumnezeu. Trăsătura caracterului său, trăsătura lui ca om, este că este după chipul lui Dumnezeu și tinde spre asemănare. Nu este un chip desăvârșit. Este un chip care ne aduce aminte de Dumnezeu, dar tinde spre asemănare de plină. Omul este în această strădanie de urcare spre asemănare de plină cu Dumnezeu. Dar asta e principalul. Principalul temei pe care se așează omul ca ființă, că este după chipul lui Dumnezeu. Când zicem după chipul Dumnezeu, nu ne referim că Dumnezeu are nas, are... Omul nici nu era așa atunci. Ci ne referim mai mult la trăsături, și trăsături morale, și trăsături spirituale, și ființiale, și nu... Multe de spus sunt aici. Deci, principal. Al doilea lucru care ni se spune despre Adam este că a fost pus într-o grădină, adică în mijlocul făpturii vii. În mijlocul făpturii vii. Asta iară e o trăsătură fundamentală a omului. E ceva foarte important că el este așezat în mijlocul făpturii și că el este unit cu această făptură. De fapt, noi știm bine că el este un fel de stăpân al făpturii, dar nu stăpân în sensul cum îl înțelegem noi, ci așa, ca un stăpân care face ce vrea cu făptura, ci ca un... și nu ca un rege, cum ne imaginăm noi pe regi. Și dacă s-ar găsi un cuvânt, un rege despre căruia îi se spune lucrează și păzește raiul. Adică un rege sau un stăpân lucrător, ocrotitor, nu se găsește la noi cuvântul românesc care să definească felul acesta de stăpânire. Nu o stăpânire în înțelesul rău, ci o stăpânire ocrotitoare, o stăpânire luptătoare. Lucrează, luptă, străduiește-te și păzește raiul și ocrotitoare. Nu am cuvântul. Poate se va găsi. Oricum, al doilea lucru, a doua matrice a omului pe care se întipărește tot el ca ființă, al doilea lucru despre care ni se spune la om este că Dumnezeu l-a luat și l-a pus în Eden. Aș zice între, și știu că e puțin plicticos că tot mă opresc. Primul este că e după chipul lui Dumnezeu, al doilea nici măcar nu este că l-a pus în Eden, ci că l-a luat. Adică Dumnezeu îl ia pe om, lucrează că nu se zice nicio altă făptură, că Dumnezeu a făcut mările, a făcut stelele și după aia le-a luat și a făcut ceva cu ele. Le-a luat și nu știu ce. Le-a luat și le-a dus încolo. Le-a luat și le-a dus încolo. Numai despre om zice că l-a luat în brațe și l-a pus în Eden. Adică cred că al doilea lucru fundamental pentru om pe care trebuie să-l ține minte este că nu numai că suntem după chipul lui Dumnezeu și că avem niște trăsături comune, și asta e prea puțin, ci că suntem luați de Dumnezeu, adică suntem în mâna lui Dumnezeu, suntem cumva purtați de Dumnezeu, El este atoțiitorul. Chestia asta că l-a luat nu are o finalitate și l-a lepădat. Că al pune în rai, al pune în Eden, înseamnă în sânul lui. Despre împărăția lui Dumnezeu se vorbește, care era înălțimea pe care trebuia să urce omul de la rai, adică raiul era împărăția lui Dumnezeu. Și despre împărăția celor, când zici că ești în împărăția celor, nu zici că ești că lepădat de Dumnezeu, că ești cu Dumnezeu, ești în Dumnezeu. De aia se zice la talanți, intră într-o bucuria Domnului tău. Adică intrarea în împărăție este intrarea în bucuria Domnului tău, în mâinile Domnului tău, în apropierea stăpânului și Domnului tău, în brațele stăpânului și Domnului tău. Deci al doilea lucru este că, și dacă puteți ține minte și totdeauna când citiți aceste versete, aduceți-vă aminte, că ele par așa simple și reci. Zice așa, Dumnezeu, capitolul 2, versetul 15. Și-a luat Dumnezeu, Domnul Dumnezeu, pe omul pe care îl făcuse, dar noi am zis, prima dată am vorbit despre facerea lui, asta e principalul, că e după chipul lui Dumnezeu, l-a luat. Ceea ce nu-i de aici, de acolo, să știți că l-a luat. L-a luat, nici de înger nu se zice, și a luat și a făcut cu ei nu știu ce și i-a dus pe încolo și pace. Această, nu știu cum să o numesc, din toată făptura Dumnezeu cu omul se ia. Dumnezeu cu omul se ia, e ca un fel de nuntă, înainte de orice altă nuntă, cu făptura, a bărbatului cu femeia, este o nuntă tainică a omului cu Dumnezeu, că l-a luat. Știți? Cum se zice soție sau soț, soție, știi, soție, soia. Asta înseamnă soție. L-a luat la soț. Da. Și l-a luat și l-a lăsat în rai. Nu, raiul este tainița lui Dumnezeu, este locul sălășuirii lui, este inima lui, nu știu cum să zic. Nu l-a lepădat în rai, că acolo nu era un loc de lepădat. Era un loc înalt al trăirii cu Dumnezeu. Deci înainte de a fi omul legat și căsătorit și cu făptura însăși că din care era făcut, el este în primul rând după chipul lui Dumnezeu, este în primul rând însoțit cu Dumnezeu, luat de Dumnezeu, și omul care se simte lepădat de Dumnezeu este în iad. Cine, dacă te leapă de Dumnezeu, tu ești în iad. Nu ai ce să, unde să te duci? Te simți cel mai străin și singur de pe... Poate să te ai de mâini toată lumea, poate să stea în jurul tău oricine. Dacă tu ești lepădat de Dumnezeu, ești nimic. Și știți asta. Și cred că numai un zițământ lăuntric al acestei lepădări de Dumnezeu și ești cum era Saul în rege, înconjurat de țiitoare. Vă dați seama, Solomon avea 1000 de soții. Păi și Saul, cred că avea destul. Și înconjurat de slujitori, înconjurat de armată, înconjurat de slava oamenilor, înconjurat de bogății, de aur, de argint, de rocard, de mătase aduse din China, de tot felul ce avea el acolo, și el se simțea cel mai singur om de pe pământ pentru că îl lepădase Dumnezeu. Această ruptura omului, ruptura a doi prieteni, ruptura a doi, a unui soț și a unei soții, a unui prieten și a unei prietene, ruptura dintre bărbat și femeie este doar un chip palid al durerii rupturii între om și Dumnezeu. Adică este un chip, dar nu este la aceeași măsură de gravitate. Nu este prea treapta a doua și prima este a legăturii omului cu Dumnezeu. Dacă omul este rupt în legătura lui cu Dumnezeu și nu mai este în mâna lui Dumnezeu și nu se mai simte în mâna lui Dumnezeu, el este, poate să fie cu oricine, e pierdut. Înțelegeți? Poate să fie cu soția lui, poate să fie cu prietenul lui, poate să fie cu toată făptura, poate să fie, viitorul este iad pentru el. Nu pentru că Dumnezeu îl condamnă, ci pentru că suferința și durerea omului pe termen lung, în veșnicie, este înfricoșătoare. Fără Dumnezeu și lepădă de Dumnezeu și despărțit de Dumnezeu. Deci, țineți minte, lucrurile astea nu sunt glumă. Nu e invenția mea acum pe moment. Ci sunt niște șabloane, niște matrici pe care calcă omul. Deci astea sunt. Cuvintele Scripturii par foarte simple, dar ele spun niște lucruri așa de mari încât dacă este să deschizi ochii și să ascuți urechile și să le înțelegi, știi. Asta este. Deci, primele lucruri care se spun despre om e că l-a făcut după chipul Dumnezeu. Suntem după chipul lui și tindem spre asemănare. Tindem să ne asemănăm tot mai mult cu el. Asta e ceva lăuntric pe care omul o dorește și o caută zi și noapte. Chiar dacă numește această strădanie în multe feluri, o definește, o numește cultural, o găsește tot felul de soluții. De fapt, tinderea omului spre asemănare este. Al doilea este că are nevoie și vrea să fie ținut în mâini și în brațe de Dumnezeu și este într-o comunie cu Dumnezeu, într-o logodnă cu Dumnezeu neîncetată. Așa este el. Nici despre înger nu se zice așa, nici despre nicio făptură, dar despre om se zice. Este luat de Dumnezeu și pus în inima lui Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu, unde Dumnezeu era locul lui, era rocașul lui, unde se plimba el, unde era el, era casa lui. Și asta e a doua. A treia este că i-a zis, și citesc mai departe, și a luat Domnul Dumnezeu pe omul pe care îl făcuse și l-a pus, cu alte cuvinte, l-a așezat, i-a rânduit, nu l-a aruncat, nu... E un cuvânt foarte blând în traducerea veche greacă din Septuaginta, dar și în ebraică, un cuvânt foarte blând apune. Parcă noi nici aici n-am găsit un cuvânt specific care să-l traducă exact. La noi pus sau așezat, și sunt cele mai blânde, dar cuvântul este mai blând decât. L-a sădit, parcă merge mai bine, l-a sădit. Că în sensul că atunci când sădești ceva, te duci și îl îngrijești, îl uzi, are ceva, cuvântul din Scriptură are ceva ocrotitor, ceva, nu că îl pui, cum pui un lucru, un pod și ai uitat de el. Nu, ci e ceva pe care îl pui și la care mergi pururea și stai cu ochii pe el. Nu știu cum să spui. Stai cu ochii pe el și îl îngrijești și deci nu te desfarți deloc de acel lucru pe care îl așezi într-un loc. De aceea merge mai mult sădești. La sădit sau nici sădit, pentru că nici la făptură nu te uiți toată ziua la lucerne cum crește, te uiți pe fereastră și a mai crescut 5 centimetri. Nu te uiți tot timpul, dar aici are înțelesul ăsta de continuă atenție asupra omului. Nu există cuvântul. Și zice, l-a pus în grădina cea din Eden și aș zice, după ce l-a pus, al treilea este că l-a pus într-o grădină. Grădină în care înseamnă frumusețe, care înseamnă odihnă, care înseamnă paradis. Grădina din Eden se mai traduce și așa, paradis însemnând loc de... Era și numit paradis. Loc de plimbare a regilor în persoană. E un cuvânt folosit de evrei și găsit de evrei după ce au fost în marea robie babiloniană și pe care îl folosesc aici. Și sau probabil că erau influențați dinainte, erau influențați de vechiul limbaj sumerian și vestitele grădinele ale regilor Babilonului, grădinele suprapuse ale Semiramidei din Babilon. Și când zici paradis, la evrei înseamnă loc de plimbare regal. Loc de plimbare, deci un loc de odihnă, de bucurie, de plimbare, de recreere, de... Asta înseamnă Eden. Are trei înțelesuri acest lucru. Pe de o parte, cum este unit cu făptura, că pentru om făptura nu este ceva auxiliar, plicticos și obositor și în plus. Că făptura e odihnitoare, înțelegeți? Că făptura e unită cu El din facerea Lui. Că El a fost făcut și din pământ ca trup, adică din, tocmai din ceea ce pământul a rodit. Toată făptura a rodit, animalele a rodit. A zis să iasă din pământ, să iasă din pământ, știți? Omul a fost făcut din pământ ca trup, El era unit cu pământul, dar în același timp pământul, Dumnezeu a zis să scoată pământul animalele, să scoată pământul vegetația, adică pământul rodea vegetația din care El era făcut, omul era făcut din pământul acesta și El e unit cu pământul din care iese vegetația, din care iese animalele, înțelegeți? Ca și cum am avea un tată comun și vegetația și așa sunt și ei copiii frații noștri vitregi. Vitregi. Că nu e aceeași mamă, adică tatăl celest. Ei cumva au făcut doar cuvântul lui Dumnezeu, i-a făcut să, dar pe noi chiar mâinile lui Dumnezeu ne-a făcut să fim din pământ. N-avem un tată comun, deși e greu de spus, nu intru în prostiile astea cu tată comun și cu nu știu ce. Nu, asta uitați. Așa. Deci, în primul rând, noi suntem uniți cu făptura, adică făptura nu ne stresează, făptura nu odihnește. Cursurile de râu ne odihnesc. Râul care curge, niciodată nu te stresează. N-am auzit un om să zică auscultând noaptea cum curge un pârâu că, dom'le, a fost un stres îngrozitor că a curs râul acela. Din potrivă, dacă se poate și prin magazinele mari pui să se audă râul cum curge și, prin, și acasă la tine pui păsările să auzi cum cântă. Adică făptura în sine, cu toată, cu tot ce înseamnă, până și urletele maimuțelor și strigătul și urletele hienelor până noaptea și și huhurezii. Urmăriți un, este un interviu al domnului Sorin Trescu cu părintele Ilie Cleopa. Și părintele Ilie Cleopa a fugit și s-a ascuns în munți vreo 10 ani, 9 ani și 6 luni. S-a ascuns în munți când oamenii, securitatea le căuta să-l bage la închisoare, el s-a ascuns și l-au hrănit acolo o familie a unui pădurar. Familia unui pădurar i-a făcut o colibă perfect camuflată, perfect. Adică el era undeva la 3 metri în adâncul pământului, coliba aceea săpată, 3 metri, sprijinită pe niște stâlpi foarte căprior bine așezați și acoperită cu rășină de brad, cu coajă de brad, după aia s-au pus nu știu câți metri de pământ peste și peste pământul ăla s-au plantat puies. Și ieșirea era undeva pe în jos, într-o parte unde, pe lângă alți bolovani, așa de bine au făcut ușa aceea care era aproape de un jumătate de metru de un fel de trunchiuri, de brad, unite între ele de bătrânețe și păreau mucegăite și păreau stricate, pline de mușchi. Așa, printre alte pietre și mușchi de, și trunchiuri de brad, nu ți-ai fi dat seama în veci că acolo e o ușă. Ușă mică. El dădea piatra la o parte și ieșea din chestia aia, unde nimeni nu putea bănui că este un om. Și acolo a stat 9 ani și 6 luni, dându-i pădurarul din când în când niște pezmeți, niște cartofi și nu știu ce. Și el își aduce aminte, dar fără să se înfioare, cum făcea fiecare pasăre noaptea. Și îi scotește domnul Sorin Trescu. Și cum făcea huhurezul? Făcea așa și face exact cum făcea huhurezul. Că l-am auzit sute de nopți. Și făcea ca urez, după aia făcea ca, nu știu cine, făcea ca purcelul de noapte, zicea la o pasăre el. Că făcea ca purcel. Da, ascultați-l. Mai intrați pe internet și scrieți dialogul dintre domnul Sorin Trescu și așa. Deci și părintele Ilie Cleopa. Și zicea că l-odihnea. Aceste sunete de noapte care noi, pe el l-odihnea foarte mult și se simțea foarte unit cu ei în tristețea lui și, nu tristețea, că nu era un trist, ci în singurătatea lui acolo și și cu toate animalele și cu toată făptura care îl odihnea, nu stresa. Deci primul lucru este că făptura nu stresează, nu, ea a devenit uneori crudă și dură cu noi după căderea omului, dar înainte nu avea nimic din toată cruzimea asta. Și așa și poți să o folosești pe bine enorm și poți să și te adună și te odihnește și te bucură și îți poate deveni hrană și acoperământ și casă și toate, dacă știi să o folosești după cădere, dar apoi înainte când nu era căderea, cum trebuie să fost făptura și câtă odihnă trebuie să-i fi dat lui Adam. Din această frumusețe a raiului și a așezării omului acolo se păstrează în noi până acum dragostea pentru făptură și tentația noastră și odihna noastră, păi niciunde omul, unde te duci tu să te odihnești când muncești un an de zile de ție ochii din cap, de nu mai știi pe ce lume ești, când înveți un an de zile, trebuie să dai la nu știu ce, avocatură sau alții la rezidențiat, alții la nu mai știu ce, când unde te duci să te recreezi? Unde? Nu te duci la să auzi valurile mării cum bat, nu te duci în munte, nu te, n-ai unde altundeva, unde? La televizor te recrezi? Nu. No. Nebunești, e razna. Cu muzică, rock, nu știu cum, nu. No. Deci te duci în mijlocul făpturii. Va rămâne și a fost și este singura, a treia parte, a treia matrice a firii omului, a treilea temei pe care stă firea omului, aceea că făptura îl odihnește. Că făptura îl adună, că făptura îl liniștește, că făptura îi devine parte din el. El o simte asemănătoare, făptura. O simte asemănătoare și parte din el, pentru că sunt făcuți din același pământ din care a rodit mai târziu făptura, porunca lui Dumnezeu. Și o mai simte așa Adam, din ce cauză? Noi, oameni, adică noi, tot Adam, o simțim așa și din cauză că zice Dumnezeu că și a zis Domnul Dumnezeu, nu este bine să fie unul singur, să-i facem lui ajutor pe potriva lui. Și imediat după ce zice asta, zice, și Domnul Dumnezeu, care făcuse din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului, amintește că din pământ, ta pe Adam, toate fiarele câmpului și toate păsările cerului, le-a adus pe acestea la Adam ca să vadă cum le va numi. Așa că, de ce? Deci, ca să vadă cum le va numi, nu că era foarte curios să vadă așa, să se joace cu Adam. Să vadă cum le va numi Adam și el să se distreze. Cum facem noi cu copiii când ei zic ăla e ce ăla? Și el zice în loc de tractor, tacor, tacor sau ce zice. Și ha, 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 ha. Deci nu pentru asta făcea Dumnezeu ca să se distreze cu noi când noi eram mici copii care... Și zice aici de ce? Zice, l-a adus la Adam ca să vadă cum le va numi, așa ca, deci pentru că, de ce ca să vadă cum le... Pentru ca toate ființele vii să se numească precum le va numi Adam. Adică nu ca să vadă cum le va numi, ci pentru că îi dă omului șansa ca el, e ca și cum el le definește, le clarifică lucrarea lui Dumnezeu cu făpturile, nu era parcă terminată, nu era încă definită complet ca și calități, ca și valoare, ca și caracteristice fiecărei făpturi, și Adam o lămurea complet. Ăsta să fie câinele care îmi slujește mie și care va sta toată ziua după mine și care mă va iubi. Perfect. Așa să fie. Și câinele... Asta să fie mai mult, care face așa, 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 așa. Bine, nu era așa. Eu vă spun așa niște imagini. O făptura nu era așa atunci înainte. Nu era căzută. Nu era transformată în felul acesta. Și adică felul cum le-a văzut Adam, că Adam a văzut și a vrut Dumnezeu să pună în făptură și el cunoștea gândul lăuntric al lui Dumnezeu din fiecare făptură, o vedea și atunci cumva el continua lucrarea celui. Știți ce interesant e? E ca și cum mai spune... ca și cum un sfânt al lui Dumnezeu te vede pe tine, că noi suntem niște oameni neterminați, suntem ca niște site-uri neterminate, știți? Deci noi suntem neterminați, așa că nu ești de plin acum, tu cum ești așa, nu ești de plin, nu? Care poate să zic că eu sunt de plin, eu sunt cum trebuie să fiu? Nu ești de plin. Și dar un om al lui Dumnezeu, un sfânt al lui Dumnezeu, vede ce a avut Dumnezeu cu tine, ce gând a avut el cu tine și vede la ce frumusețe ar trebui să ajungi, la ce măsură ar trebui să ajungi, cum ar trebui să ajungi și dacă îl lași să te ajute, te poate ajuta să urci mai repede pe această și te lămurește și spune, așa trebuie să fii tu, așa trebuie să fii tu, asta stă la înțepere. Ar putea să facă asta. Și te lămurește și te luminează și te liniștește și te ridică din toată această stare de degringoladă în care te zbați până când vei afla calea ta. E așa să vă închipuiți că era făptura, care era așa cum era frumoasă, dar parcă era lăsată de Dumnezeu încă deplin terminată, parcă urcând spre deplinitatea așezării ei, formării ei, dar i-a dat șansa lui Adam el să o termine, nu știu cum să spun. Dar nu neapărat că el să termine după moftul lui, că eu vreau ca asta să fie așa, eu vreau ca asta să fie așa și uite așa îmi face mie plăcere. Și nu neapărat așa, ci mai mult ca Adam să vadă în spatele, în făptură, logosul Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu și să-l lămurească și să-l ca și cum ai rezolva o problemă. Înțelegeți? Și a rezolvat-o bine, nu cum am rezolvat eu așa și mi-a dat 3, că am vrut eu să-mi dea 3. Nu, trebuie să-ți dea 1, să zicem, să-ți dea, nu știu cât, infinit. Dacă așa era făcută problema să dea așa, numai așa iese bine. Deci, că acum poate să fie ceva din... Dar oricum, faptul că Adam a participat la punerea numelor făpturilor ca să... Și zice Dumnezeu, zice... Așa că, deci l-a pus pe Adam să numească făpturile, pentru ce? Pentru ca toate ființele vii să se numească precum Levanii Adam. Adică să poarte pecetea cuvântului său, pecetea hotărârii sale. Să poarte, după ce, când mergi într-un loc străin, când, cum zicea domnul Adrian Oprea, Adrian Oprea, decanul Facultății de Psihologie, spunea că una este să citești și să memorezi un text așa și să-l spui și după câteva săptămâni l-ai uitat complet, pentru că nu era al tău. Nu te-ai... Nu te conține pe tine deloc acolo. Nu conține nimic. Tu memorezi niște chestii și le spui. Dar și alta este să citești un text și să spui cuvintele tale ce ai înțeles și să-l scrii și să-l definești, să-l formulezi cum ai înțeles tu, ăla nu mai uiți. Pentru că l-ai trecut prin mintea ta, prin sufletul tău, prin inima ta și să-ți rămâne și ție acum. Poartă și pe cetea ta. Știți? Toată făptura, asta vreau să spun. Că este ca și cum Adam înțelege înțelesul textului și formulează el. Și se păstrează ceva din din subiectivismul lui, dacă putem zice, din personalitatea lui. Se păstrează ceva în făptură din tot ce este din făptura poartă pecetea omului. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Ea poartă pecetea lui Dumnezeu, dar poartă și pecetea omului. Dumnezeu a dat să poartă și pecetea omului. Adică omul să o urmească, să o treacă prin prisma minții lui, inimii lui, să o definească. N-o putea defini altfel decât a vrut Dumnezeu să o definească, dar oricum ea poartă cumva pecetea omului. E ca o carte pe care o citești, dar după aia o formulezi tu. Păi poartă pecetea ta, ai formulat-o tu, ai spus tu acolo. Nu o să spui exact ce ai citit, ci o să spui cu anumite schimbări, după felul tău de a fi. Dar păstrând duhul locului și duhul textului. E așa se întâmplă cu făptura. Făptura aceasta în care Adam se odihnește, omul se odihnește, care este ca o grădină de plimbare și de odihnă și care te înconjoară ca o haină caldă, fără de care lumea ar fi atât de urâtă, fără vegetație, fără primăvară, fără înflorirea copacilor, fără flori, fără iarbă, fără nu știu, fără animale, fără păsări, fără, ar fi atât de urâtă lumea. Numai pământul ar fi așa un pustiu nesfârșit. Un pustiu nesfârșit. Negru și fără rost. Pământul se îmbracă nemaipomenit de frumos în vegetație, dar și animalele îi dau atâta viață și păsările umplu și văzduhul și cerul și pământul cu sunetul lor și cu aripile lor. Și peștii umplu apele mărilor și umplu de viață făptura și pământul, dar ne și înconjoară cu această E o haină lui Dumnezeu cu care ne îmbracă. O dragoste lui Dumnezeu care ne îmbracă, dar nu numai că ne dă odihnă, nu numai că ne dă bucurie, nu numai că ne îmbracă această făptură și că ne scoate din tristețe, dar în ea este și chipul nostru. Înțelegeți? Noi observăm în ea chipul nostru. Ne recunoaștem în ea. Nu este străină de om. Făptura nu este străină de om. Nu este rece. Nu este ceva cu totul și cu totul diferit de om. Eu vorbesc de o recunoaștere a omului la nivelul lăuntric, sfetesc, cel mai adânc, ființial. Noi ne recunoaștem în făptură și o recunoaștem ca a noastră și ne recunoaștem puțin din chipul nostru acolo. Făptura, cu alte cuvinte, poartă și chipul nostru. Țineți minte asta. Deci, în primul rând, Adam, omul, poartă chipul lui Dumnezeu. Al doilea, se recunoaște în făptură și această făptură poartă și chipul nostru. Chipul făpturii este după chipul omului. Și mai este o a treia lucrare a lui Dumnezeu. În toată făptura aceasta n-a găsit nimic Adam pe potriva lui. Nu s-a mulțumit, nu l-a mulțumit, n-a avut o... Nu i-a acoperit toată căutarea lui, toată... Pentru că era se simțea singur. Sau Dumnezeu spune că nu este bine să fii unul singur. Și Dumnezeu zidește femeia. Și aici, legat de femeie, vorbeam despre frumusețea femeii. De asta vă ziceam că e așa de mult de spus încât mi-era groază să mă apuc de chestia asta și nu vreau să vă stric în minte. Femeia poartă trei peceți, a trei frumuseți pe care Adam le vede. Unul este că este după chipul lui Dumnezeu și femeia este după chipul lui Dumnezeu, ca și Adam, ca și bărbatul. Și asta e o frumusețe care depășește toată făptura, că omul este făcut după chipul său. Pe de-o parte, Adam a văzut în Eva frumusețea lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu. E foarte greu să te vezi pe tine, nu? Tu pe tine, unde să te vezi, în cer? Nu te vezi în apă. Că nu e vorba să te vezi în apă, în oglindă sau în oglindă venețiene. Nu e vorba de frumusețea trupului. E vorba de frumusețe a omului de plin. Ei, cum să te vezi tu pe tine? Cum să te caracterizezi? Cum să te cunoști? De-abia văzându-l pe celălalt și pe celălalt și începând să faci comparații, încerci să te cunoști pe tine și, în general, comparația e dezastroasă, că vezi că ești o pramatie până la urmă și că ești vai de capul tău și că e invidie și că ești rău. Frumusețea ta e foarte greu să o vezi, decât mai ușor o vezi la celălalt, mai ales dacă e naiv, curat, inocent. O vezi la celălalt frumusețea. Ei, Eva purta frumusețea chipului Dumnezeu pe care Adam l-a văzut. Că e Adam. Și aici vreau să ajung. Se zice că Dumnezeu l-a adormit pe Adam într-un somn greu și din coasta lui a făcut femeia și după aceea a adus-o înaintea lui Adam. Iarăși a purtat-o, a adus-o înaintea lui Adam Dumnezeu. Aici e mult de spus, dar nu o să mai vorbim astăzi. Și nu se zice și l-a deșteptat Dumnezeu pe Adam. L-a deșteptat și Adam s-a trezit și a zis ce? Și a zis, uite, ți-am adus femeia. Și însă și aducerea femeii în fața lui a fost trezirea lui. Știți? Și aici, dacă o să avem timp, o să fie vreodată mult de spus. Deci, trezirea lui Adam a fost prin femeie. El s-a trezit și despre asta o să insist puțin, dar de ce s-a mirat el și s-a minunat și a zis, iată, o zi noastră mele, iată, și a devenit și profet. Și pentru că a văzut în ea frumusețea lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu, al doilea, a văzut în ea chipul întregii făpturi și se ascunde. De ce Dumnezeu înainte zice, nu este bine să fie omul singur pe pământ? Așa zice, nu este bine să fie omul singur pe pământ și după ce hotărăște că nu este bine, îl trimite pe Adam să se uite peste toată făptura. De ce? Că nu zice că imediat după ce a zis, nu este bine să fie singur omul pe pământ, a făcut-o pe Eva și a rezolvat treburile. Nu. Și zice, la tine să vadă toată făptura. Așa, da, am văzut-o anumită, nu știu ce, dar n-a găsit nimic pe potriva lui. Și părinții vorbesc despre faptul că în femeie și prin femeie, dar a prețuit-o Adam toată făptura, s-a bucurat de ea, enorm, nu? Dar nu era totuși pe potriva lui nimic, că nu era nimic după chipul lui Dumnezeu acolo în făptură. El nu s-a putut mulțumi decât de ceva după chipul lui Dumnezeu. N-avea cum să fie pe potriva nimic altceva. Pentru că el era după chipul lui Dumnezeu, în ce să te mulțumesc să te odinești decât în tot în ceva chipul lui Dumnezeu. Și atunci, dar Dumnezeu a făcut-o pe Eva după chipul său și nu numai atât, toată făptura pe care a numit-o și a văzut-o Adam, se purta și arăta frumusețea în femeie. Este ceva din toată făptura, din toată natura în femeie. Există, dacă există în chintesență, deci eu începusem să vă explic la început de ce este, că vă explicam acel citat, că a văzut, Avram știa că soția lui e foarte frumoasă și a spus, uite, mergem în Egipt, nu știu ce, nu știu cum, egiptenii văd că e frumoasă, duc la faraon și vorbea despre frumusețe femeie. De ce e femeia frumoasă? Că nu s-a auzit despre un bărbat chestii de genul ăsta. Că l-au văzut că este frumos și s-a tulburat tot Egiptul și au zis egiptenii sau egiptencele să facem ceva, să nu știu, nu prea se vorbește despre frumusețea bărbatului. Și despre frumusețea femeie. Și frumusețea femeie este reală. Este reală și nu este numai un la asta vreau să ajung să vă spun. Nu este numai un efect al hormonilor, că ți se acoperă chipul așa, ochii cu hormon, și tu începi să vezi frumos, ceea ce nu era, că nu avea nicio treabă până atunci, că și ea este reală, dar nu neapărat în trupul exterior. Și în trupul exterior, care e numai o palidă strălucire a părții interioare, a tot ceea ce înseamnă femeia. După cădere, trupul acesta are deformările căderii. Și eu vorbeau să vă spun că femeia avea frumusețea aceasta dintr-un început și nu e vorba de o frumusețe numai trupească, care este pe planul 2, pe planul 7, ci vorba de o frumusețe ontologică. Despre asta vreau să zic, ontologică însemnând ființială. E o frumusețe care vine de la Dumnezeu, deci chipul lui Dumnezeu, îl avea și Adam, dar avea în plus ceva. În frumusețea ei era ceva din toată frumusețea naturii pe care Adam o numise. Că nu e întâmplător că el prima dată l-a pus Dumnezeu să numească toată făptura și n-a găsit nimic pe potriva lui. E ca și cum ar fi zis Dumnezeu, n-ai găsit nimic pe potriva ta? O strângem la un loc toată frumusețea asta și o punem în femeie. O punem în ceva care ți-l aduc în fața ta. Ce zici? Dar să știți că aceste, așa cum atunci făptura era curată, era simplă, era era fără pericol, fără prăpăstie, fără grozăvii de care să te sperii când vezi natura și făptura și stihiile și vânturi și valuri și care te pot ucide. Și atunci femeia se asemăna cu această făptură care era, erau haine, erau lumine, erau bucurie cu care omul se velea, se aseamănă cu toate frumusețea asta a făpturii. Exact după căderea omului și după schimbarea făpturii, femeia se aseamănă cu noua făptură. Și se aseamănă și cu un animal de pradă, se aseamănă și cu un animal, se aseamănă și cu vântul care bate, se aseamănă și cu valul care, se aseamănă cu orice din făptură. De aceea, de multe ori, femeia este prăpăstioasă, odată, ca timpul. Da, ca timpul, ca natura. Acum, tună și pulte, dar acum e de bunătate și tu nu te superi că, dom'le, dar de ce a ieșit soarele? Nu te superi. Nu te superi, n-are rost să te superi că a venit ploaia. A venit ploaia. Ce să faci acum? Super pe cer, te superi făptură. Ceva din acest fel interfestiv, așa, de neprins nici cum, că de asta se vorbește misterul femeii, că nu poți opri nimeni, n-ai cum. Deci, orice ai face, orice ai face tu pe aici, nu știu ce ai face, să nu mai vină nori, nori vor veni. Poți să pui lupe spre cer, să faci tot felul de formule magice, nori vor veni, când vor vrea ei, cum bat vânturile, cum îi învârte, cum îi sucește. Ceva din acest fel al făpturii este și în femeie și acum. Eu știu că pare așa copilăresc și vă spun, dar rețineți măcar lucrul ăsta. Nu, e foarte greu să vă explic. Dar, primul, femeia e după chipul lui Dumnezeu și are frumusețea aceasta cum avea și Adam, dar are și frumusețea făpturii, toată în chintesență, parcă adunată. Și al treilea lucru și a treia frumusețe pe care o vedea Adam era propria sa frumusețe pe care până atunci nu o văzuse. Propria sa era omul, era celălalt, era în oglindă el. Și pe sine se vedea. Că de-aia se zice că l-a văzut și traducerea ar fi că, că se uita că era în oglindă cu Eva. Adică el se vedea pe sine. Și această frumusețe pe care până atunci el nu o văzuse, că nu se putea vedea pe sine. Cum să te vezi pe tine? Nu e vorba de oglindă, e vorba de cum să te caracterizezi tu pe tine fără să te compari cu ceva, fără să te înțelegi cine ești, cu ce, cum să te cunoști. N-ai cum să te cunoști. Despre asta se zice și se vorbește Părintele Stăniloae și la trăime. De ce trăime? De ce Dumnezeu este trăime? Și tot despre asta zice că Dumnezeu nu putea fi unul. Din mai multe motive. Și sunt multe de spus de ce și cum și nu intru acum. Dar principala spre care merge Părintele Stăniloae, mergând la toți părinții și explicând, este că El n-ar putea fi deplin și desăvârșit și Dumnezeu dacă n-ar putea să dăruiască tot ceea ce este El altuia, tot. Adică dacă ar fi o dragoste, dacă ar avea o bunătate și o dragoste sterilă, goală, neputincioasă, fricoasă, în care nu se poate depăși nici măcar, se poate depăși orice, dar nu se poate depăși pe sine și egoismul lui. Și că El se dăruiește complet Fiului, complet, și ființă și tot. Fiul are toată ființa Dumnezeirii, înțelegeți? Tot. Și părinții vorbesc despre faptul că Dumnezeu trebuie să fie trăime, altfel nu poate fi. Și explică de ce. Și n-am timp și n-am vreme și n-am nici cuvânt să vă spun eu acum toată aceasta, dar am spus numai așa, niște mici resorturi. Și vorbesc despre grozăvia de a fi unul singur în care nu te poți oglindi nimic. Și de aceea de unul singur este de multe ori iadul. Oamenii în ea sunt de unii singuri, nu se pot oglindi nimic, nu se pot compara cu nimic în sensul curat al cuvântului. Nu pot vedea nimic din frumusețea lor înșiși și nu pot constata și nu pot înțelege și nu pot evalua atât timp cât nu te poți vedea în oglindă în ceva care este asemenea ție. Dacă vreți să citiți despre lucrurile acestea, citiți la Părintele Stăniloae în dogmatica lui și scos din dogmatică în Dumnezeu este iubire. Așa ceva. La început, da, așa se numește. Dumnezeu este iubire sau la început a fost iubirea. Nu mai știu cum se numește cartea Părinților. Cum? La început a fost iubirea. Citiți acolo și veți vedea tot acest șir de logic și explicativ pe care încerc eu să vi-l spun acum în câteva cuvinte, zeci de pagini, știți? Și o să vă folosiți. Acestea sunt cele trei motive pentru care Adam a fost... s-a mirat și s-a minunat și a exclamat și s-a bucurat cum n-a făcut-o până atunci. Că a văzut aceste trei frumusețe adunate la un loc, puse la un loc. Și care continuă să fie mărturisite și dovedite și arătate în femeie mai mult decât în bărbat. Bărbatul păstrează chipul lui Dumnezeu, păstrează chipul său lăuntric, dar mai puțin în el se vede al treilea chip, acela al făpturii, cu care el este unit, cu care este legat, dar nu se vede acest chip precum se vede la femeie, al întregii făpturi, adunat parcă la un loc într-o chintesență. De aceea femeia este frumoasă în sine, nu este frumoasă numai pentru că așa o vezi tu, că ea are frumusețe lăuntrică, mai mult lăuntrică decât numai exterioară. Exterioară e numai o palidă exprimare a frumuseții lăuntrice interioare. E cam complicat ce am vrut să vă spun, cam greu. Despre asta, dacă vreți să citiți, găsiți în George Habra, într-o carte, nu mai știu cum se numește, oricum, Habra, legată de legătura bărbat-femeie. Mai găsiți despre aceasta în Femeia și mântuirea lumii de Paul Evdokimov. Mai găsiți aceasta în Iubirea tot a lui Paul Evdokimov. Mai găsiți despre aceasta în Iubirea și Occidentul a lui acela. Am uitat acum. Denis Verjumov. Așa. Mai găsiți despre aceasta, foarte greu găsiți, pentru că s-a scris foarte puțin, dar și când s-a scris, de ce s-a scris bine. Adică s-a scris foarte puțin, pentru că e un teren foarte puțin cunoscut, foarte puțin, și în care, în general, vremurile, veacurile, timpul a fost destul de câinos cu cei care... Femeia a trecut prin perioade foarte grele, noi venim dintr-o lume patriarhală, în care de cele mai multe ori aproape că femeia era aruncată în afară și se punea problema dacă are suflet sau nu are suflet. Ce să mai vorbesc despre lucrurile acestea? Și au reușit, s-a reușit în timp ca biserica să ajungă la mărturia asta pe care o dă Duhul Sfânt despre înțelesul acestea, pe care Duhul Sfânt o lămurește în istorie. Lămurește în istorie lucrurile acestea. Adică exact ce se zice în la cinașa de taină, când Dumnezeu zice multe aș avea să vă mai spun acum, dar nu le puteți duce. Spune ucenicilor, multe aș avea să vă mai spun acum, dar nu puteți duce greutatea cuvintelor. Păi da, ei le-a spus odată că nu contează ce mănânci, că nu ce mănânci te spurcă, ci ceea ce lași să iasă din inima ta. Și s-au zmintit și nu înțelegeau. Și li se pare atât de greu. Păi gândiți-vă la societatea aceea patriarhală în care femeia era ucisă cum ucis o capră. Dacă o găseai desfrânând, păi cum să spui tu că deja de atunci despre slavă Maicii Domnului, despre cinstirea ei, despre măreția ei, dar cum să spui despre absoluta egalitate a femeii? Aceste lucruri acestea au fost mărturisite tacit și prin fapte de către Mântuitorul, și în faptă și prin tăcere. Ne spun niciodată, nu au făcut nicio comparație și nicio rea între bărbați și femeie. Dar după aceea a fost dovedită în timp de Duhul Sfânt și zice Mântuitorul, mult aș avea să mai spun acum, dar nu le puteți duce, însă Mângâietorul, Duhul Adevărului, va veni și vă va mărturisi vouă toate. Adică în timp, Duhul Adevărului, Mângâietorul, vă va mărturisi vouă toate. Asta s-a întâmplat în decursul istoriei, în sinoade, în întâlniri, în lămurirea tot mai mult a bisericii, în anumite privințe. Aceste lucruri sunt, foarte puțin au fost spuse sau vorbite. În general s-a păstrat, s-a mers pe lucrurile dure al unei societăți patriarhale, care n-au lămurit lucrurile astea pentru că nu era vremea, nu era timp, nu se putea, dar încetul cu încetul au ieșit la lumină și sunt adevărate. Și păcat că s-au atins de acest subiect sofiologii, Serghei Bulgakov și alții, și Pavel Florenski, și care au avut sau atins de partea de erezia sofianică, adică care vorbeau despre, aproape că ajungeau să vorbească despre a patra persoană a Sfintei Treimi. Știți? Aproape că ajungeau să vorbească despre o a patra persoană a Sfintei Treimi. Au greșit aici, au exagerat, au forțat lucrurile și vorbeau despre înțelepciunea înțeleasă ca Maica Domnului și înțelepciunea înțeleasă ca, despre care vorbește Solomon, înțelepciunea nu înțeleasă ca Fiul lui Dumnezeu, înțelepciunea înțeleasă ca o parte feminină a lumii. E mult de spus despre asta și e atât de greoi și de complicat. Niște mari teologi ruși, dintre care cel mai mult Bulgakov, Serghei Bulgakov, au patinat pe această idee sofiologică, în care aproape că Maica Domnului era socotită a patra persoană a Sfintei Trăime. Au exagerat, au forțat lucrurile la un nivel foarte înalt, n-au fost condamnați, operele lor sunt excepționale, scrierile lor au fost condamnate, unele dintre ele și în parte, dar pentru că aceștia au explicat mai mult partea asta, a fost lăsată deoparte. A fost cumva trecută cu vedere această strădania lor. Dar altă dată despre asta. Numai așa am descoperit așa un mic colț al păturii, a unei pături largi care acoperă tot pământul. Numai atât am descoperit aici despre problema aceasta. E mult de spus și nu are rost să vă strică mintea cu răstile mele, că nu știu să-i explic și trebuie să așteptați să vină oameni potriviți. A să încercăm să-i chemăm. Ce înseamnă fete ale Ierusalimului, să nu treziți dragostea înainte de vreme, în cântarea cântărilor. Despre asta am mai vorbit. Este o formulă care se repetă de mai multe ori în cântarea cântărilor. Este, de fapt, spune un adevăr foarte mare. Este o lovitură dată total, o lovitură totală dată ideii de dragoste ca un fel de coborâtă cu urzobul din cer, direct, pac și gata. Ideea de dragoste la prima vedere, ideea de dragoste ca în înțelesul că e ceva care te posedă, ceva care vine peste tine, un sentiment care te cuprinde dintr-o dată, care nu are nicio rațiune, care nu are niciun înțeles, care și tot așa te poate și părăsi, tot așa se poate schimba și inima, tot așa, asta e ideea în cea mai generală aproape despre dragoste în lumea actuală. Dar este absolut neadevărată. Din cauza asta sunt nenumărate familii care se formează greșit, pornesc greșit, nu durează, duc la multă suferință, pentru că oamenii au încredere în acest tip de dragoste la prima vedere directă. Așa, corupătoare și invazivă, care te asemănătoare cu diavolul. Acest tip de dragoste e asemănătoare cu diavolul, nu are legătură cu Dumnezeu. Uitați-vă cum i-a cucerit Hristos pe apostoli. Dintr-o dată a venit cu un chip atât de luminos și de strălucitor și de minunat. Cine știe ce le-a spus? Le-a dat să bea un pahar care, ca la Tristan și Isolda, din greșeală, l-au băut ei pe navă. Știți cum e la Tristan și Isolda? Ei trebuia să ducă, Tristan era un bun slujbaș al regelui și care trebuia să o ducă pe Isolda la regele său și să se cunune, adică el mersese să o aducă din depărtări cu nava și să o ducă la regele său și să se cunune, acestea să se cunune, să se iubească pentru totdeauna și era o chestie și între țări, nu numai așa că trebuia că așa hotărâseră ei și cei din casa Isoldei făcuseră niște vinuri amestecate cu niște mirodenii și niște afrodisiace vrăjite și nu știu cum măsluite acolo și cum zic ardelenii boscoane, că când vor ajunge în țara unde merge Isolda, în momentul când vor sta, se vor întâlni ea cu regele, ei doi să bea numai ei doi din acel vin, știi că era un vin special, și ei vorbea și după ce vorbea se vor îmbrăgosti veșnic și gata. Și așa avea proprietăți vinul ăsta. Și fiind pe corabie și fiind, nu știu, întârziind și fiind și foamete și secetă și nu știu, secetă de apă. Și nemai având ce bea și așa, s-au nimerit să bea și sticla. Și s-au nimerit să bea Tristan și Isolda, adică ei doi. Și pac, a căzut cu râzobul din cer, dragostea peste ei. Așa, ca o pleoașcă. Ca și cum ar căzea un elefant peste tine și te face... Nu mai e nicio... Nici nu zici aur. Adică, gata. Și ești definitiv, irevocabil, sub același elefant cu lita ta. Adică, și așa este văzută dragostea de către Occident, de către noi. În general s-a răspândit ideea aceasta unei dragostea care te pălește, cum zic moldovenii. Dragostea care invazivă, care te corupe, care te distruge și care nu discută cu tine. Adică tu n-ai niciun cuvânt și mă comentezi. Aproape că ceea ce în vechime grecii măcar aveau destinul. Destinul era o chestie, era ca un zeu, așa, mai presus de tot zeii, care dacă așa hotra destinul, Zeus se supunea destinului. Zeus, marele rege al regilor, rege al zeilor, se supunea destinul. Destinul a hotărât așa și Zeus a făcut ce a zis destinul. Și ce vrea destinul. În lumea creștină, în care nu mai existau zei și nu mai și destinul și-a pierdut ideea, deși noi am revenit cu destinul și mulți cum ce ți-a scris în Sfântul Zipus, vai destinul, nu știu ce, așa a vrut Dumnezeu, așa e scris, așa. Nu. Nu există destin. Dar în lumea occidentală și pe aceea și la noi, în locul destinului a apărut dragostea pleoașcă. Dragostea invazivă, care umple lumea toată și toată lumea se supune necondiționat. De fapt, până la urmă, se supune unor porniri, unor stări, unor senzații de moment, unor porniri hormonale, se supune la orice, dar nu la ce numesc ei dragoste și nici într-un caz cu dumare. Și dacă așa am simțit, dacă așa am trăit, dacă așa mi s-a părut, dacă așa e destul să stai câteva minute ochi în ochi cu cineva și ești terminat dacă se întâmplă, nu știu ce, cum zic ei, chimic, ai simțit apropierea chimică. Și până la urmă e un adevăr, că e o chestie chimică, până la urmă, biochimică, în care se face corespondență nevăzută între hormonii care se degajă de la tine cu hormonii. Asta e. Și dacă asta e dragostea, atunci nu. Și în lumea creștină și în lumea lui Dumnezeu, de fapt, când vorbim de lumea creștină, zice lumea lui Dumnezeu, dragostea este cu totul și cu totul altceva. Este ceva care nu vine de pe pământ, care nu are legătură cu lumea animală, nu are legătură cu lumea vegetală, nu are legătură, este ca și harul. El vine de la Dumnezeu. Este trăsătura fundamentală a chipului lui Dumnezeu. Adică iar o bârșie în Dumnezeu, Dumnezeu însuși este dragoste și această dragoste nu cade peste tine și nu vine Dumnezeu să-ți corupă sufletul și să te forțeze. Așa cum Dumnezeu este de o finețe extraordinară și nu vedeți că nu ne forțează să ne întoarcem la El, nu face nimic special, nu ne dă vise zi și noapte distrugătoare în care să ne termine, nu vine necaz după necaz, zi de zi, clipă de clipă, până când vrâne, ne-am predat și zicem, bine, te iubesc, Doamne, dă-mi cătușele să ne repun pe mâini, că m-am săturat de te vrei și neputință. Și Dumnezeu dă toate cu dreaptă măsură și cu înțelegere, tocmai pentru că El nu vrea să intre cu forța în sufletul tău. Și când, dacă nu-i deschizi, nu va intra. Iată, stau la ușă și bat. De va vrea cineva să ne deschide, voi intra. Și voi cina cu El. Eu și tatăl meu. Dar de va vrea cineva. Altfel nu. Așa s-a întâmplat și între Hristos și apostol. Adică nu i-a corupt cu nimic pe apostol. El era un om ca toți oamenii. Nu ziceau apostolii între ei, băi, asemenea chip n-am mai văzut niciodată. Frumusețea lui mă năpădește zi și noapte, trăsăturile lui mă fac să mă zâmbolez noaptea. Nu era. Deci nu ieșea în evidență prin aceste lucruri. Probabil că putea să iasă, dar nu vrea să iasă cu evidență cu aceste lucruri și nu asta i-au făcut pe ei să iubească în așa fel și la așa măsură încât să zică mergem să murim cu El și să-și lase toate și casă și masă și să fie absolut nu asta, ci dragostea a urcat zi cu zi, oră cu oră, an cu an, an cu an, au fost ani în care l-au cunoscut și prin cunoaștere, prin împreună cunoaștere, prin ceea ce au văzut la El, prin ceea ce au auzit la El, prin felul cum l-au văzut pe El că se lucrează cu ei și că este cu ei, l-au iubit ei. Prin înțelegere. Dragostea era un proces, era o urcare, era o creștere. Nu era o formă așa de hârzop. Elefant. Din cer, știți? Ei, așa este și între oameni. Nu există ideea asta că trebuie să fie de la început până la cer și la pământ și nu știu cum și... Nu, ea se zidește. Trebuie să fie un început. Trebuie să fie un început. Trebuie să fie o apropiere. Trebuie să fie un drag. Dar dragostea e 0,01% față de dragostea care trebuie să vină la sfârșit. Trebuie să fie un drag. Trebuie să fie și Dumnezeu a îngăduit acest drag. Și între Adam și Eva. Păi a fost de la început, nu știu ce mare dragoste? El s-a sesizat imediat. A simțit 0,01%. Din ce putea să fie. Când a zis, iată o dinoasă mea și nu știu ce. Dar era puțin. S-a dovedit că avea dragoste acest om mai târziu? Nu s-a dovedit. Nu învățase dragoste. Dragoste se învață. De fapt, marea pedagogie dumnezeiască este că ne învață să primim dragostea care este însăși Dumnezeu cu noi. Ne învață, ne pregătește locul să o primim, să o hrănim, să o ajutăm, să o creștem, să o sădim. De fapt, dragostea este Dumnezeu. Deci tot ce a făcut Dumnezeu cu noi, când ne-a așezat în rai, când ne-a zis să-L păzim, când toate aceste ce le-a făcut Dumnezeu cu noi acolo, trebuie să facem noi cu dragostea când vine în inima noastră. Adică, să o sădim în raiul nostru, în inimă. și acolo să o lucrăm și să o păzim. Că de aceea zicem când ne împărtășim că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici ca Iuda, adică relația dintre tine și Dumnezeu e o taină, e o dragoste, nu bajocorești, nu o spui pe toate gardurile, nu jignești pe Dumnezeu scoțându-L la mezat, scoțându-L la vânzare, arătându-L peste tot. E o taină mare între om și Dumnezeu. Că nu voi spune vrăjmașul tăi, taina ta are un înțeles foarte adânc. Bine, se referă la Iuda, care s-a dus și a spus taina lui Dumnezeu, că se ascundea cu ucenicii, că stătea cu ucenicii noaptea în grădina Ghețimanii și se ruga acolo și cântau psalmii împreună. Așa făceau ei. Și a spus o taină. De fapt, între ei era o dragoste mare acolo. Și el a spus locul de întâlnire, de dragoste. Locul de întâlnirea lor de dragoste de fiecare noapte, el l-a spus. S-a dus și l-a spus. A zis, haideți. S-a dus cohortă de oameni fără căpătâi acolo ca să-l prindă. Așa și relația omului cu Dumnezeu e o taină care trebuie să o crești, trebuie să o uzi, trebuie să-i cânți, trebuie să lucrezi mult timp și încetul cu încetul ca să crească această relație între tine și Dumnezeu. Așa e și între oameni. Deci nu, iar cuvântul ăsta de la care s-a plecat, fetele Ierusalimului, să nu treziți dragostea înainte de vreme. Ei, nu poți să numești nimic din ce, sau foarte greu încep să poți numi ceea ce este între tine și Dumnezeu ca dragoste. De aceea este mult mai potrivit să zicem ce este mie și ție Hristos. Că nu este nimic. Adică eu nu te hrănesc în inima mea că Dumnezeu a zis da, fericit sunt țânii care m-au alăptat și fericit este pântecele care m-a purtat, dar fericit sunt și cei care ascultă cuvântul meu și îl urmează pe el. Adică cu alte cuvinte, și noi trebuie să hrănim așa pe Dumnezeu. Și noi trebuie să-L ținem la pieptul nostru. Și noi trebuie să-L adăpostim unde avem locul cel mai sensibil și acolo să-L păzim, exact cum îl ține femeia copilul în pântece. Asta vrea să zică Dumnezeu. Și noi dacă nu facem asta, îl vindem pe Dumnezeu, îl avortăm pe Dumnezeu, pur și simplu. Asta se întâmplă. Și de-abia îndelung steneala omului poate crește această dragoste. De aceea zice, într-o răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Poți mai degrabă să zici ce este mie și ție, că nu te îngrijesc, că nu-ți dau nimic, că te țin înfrigurat, că te țin gol, că te țin exact ce ne-a întrebat Dumnezeu la a doua venire. Gol, însetat, flămând, acel Dumnezeu pe care noi trebuie să-L hrănim în inima noastră și care nu va crește dacă nu-L hrănim și care va rămâne nespălat dacă nu-L curățim, care va rămâne înfrigurat și înghețat dacă nu-L încălzim și care, cum zicea Pascal, Dumnezeu din grădina Ghețimanii și de pe cruce rămâne până la sfârșitul lumii în fiecare suflet de om într-o agonie. Dumnezeu rămâne în fiecare suflet de om în agonie până la sfârșitul lumii. Și ne cere și nouă care suntem ar vrea să fim alături de ei, să fim ucenici, să fim treji. Exact cum cerea lui Petru. Vivegheați măcar un ceas cu mine. În fiecare suflet de om, Dumnezeu stă într-o agonie, așteptând. Și acest lucru se vădește prin ce spune. Gol, flămând, însetat am fost. De fapt, el spune realitatea prin care a fost în toată istoria. Am fost însetat, am fost flămând, am fost gol. În sufletele voastre, în voi și în chipul celuilalt. Și voi n-ați făcut. Și Pascal zice așa că Dumnezeu rămâne în agonie până la sfârșitul lumii și noi trebuie să fim așa ca Petru și ca Ioan și ca Iacob, la care Dumnezeu a zis, privegează măcar în ceas alături de mine. Adică să nu fim nepăsători față de durerea cu care Dumnezeu se zvârcolește în pântecele inimii noastre și este flămând și însetat și să nu fim nepăsători și somnolenți și reci față de sânii noștri seci și goi care nu dau nicio hrană lui Dumnezeu. Nu. Sânii inimii noastre care nu dau nicio hrană lui Dumnezeu ci îl rucid. Și atunci, întorcându-ne, asta e o problemă pe care mulți o ridică în învățătura de credință creștină și îi zic că atunci când ajungi să zici, să fii convins că îl iubești pe Dumnezeu, să fii convins că tu iubești de plin, complet, definitiv, că să fii convins că ai dragoste mare față de oameni, față de Dumnezeu, este o greșeală. În momentul acela ai trezit dragostea înainte de vreme, o numești și o formulezi sub un chip fals și străin. oricât ai înaintea, nu poți să zici că ai dragoste. Cât? Mai, o ai într-o anumită măsură când nu o formulezi și nu o numești și nu te la o spuiat. Exact cum când între doi oameni care se iubesc, unul începe să-și explice dragostea, să spună cât iubește, în ce chip iubește, de unde iubește, până unde iubește și începe să-i găsească formule și explicații și să o prindă în concepte, nu se mai poate numi dragostea aceea, adică deja a murit. Ea este ceva pe care nu... Ea este, dacă există, ea este mai mult o sete neîncetată, o urcare neîncetată în care ți se pare că ai aruncat prea puțin, ți se pare că ai băut prea puțin și vrei să bei mai mult. Este mai mult sub forma asta arătată decât sub forma unei deplinătăți, unei liniști, unei bucurii. Este o bucurie, dar o bucurie care pălește în fața dorinței mai mult a omului. Pălește în fața dorinței de mai mult. Când o numești, când o formulezi, când te socotești, deja ești, te privești din afară și a terminat. Ea este o lucrare continuă. Nu se oprește. Exact cum tu când lucrești ceva, să zicem, când înnoți, când înnoată oamenii și fac concursuri. Tu acolo când înnoți, nu prea poți să vezi al câtele ești. Nu asta te preocupă pe tine, al câtele ești de acolo. Tu înnoți. În momentul în care te uiți al câtele ești, cum ești, s-a terminat. De fapt, e o mare greșeală când te uiți așa, pentru că încetinești și începi să cazi. Nu mai. Așa este și cu dragostea și, într-un fel, atragi atenția asupra acestui lucru. Că dragostea e o lucrare continuă și ea trebuie trezită și ea e mai mult o lucrare. De fapt, Dumnezeu o definește și în altă pildă când zice: asemănase va împărăția celor cu un om care seamănă sămânța sa și pe când el nu vede și nu știe și doarme, crește sămânța în inima lui și în câmpul lui. Adică nu e ceva pe care tu îl conștientizezi, pe care tu te poți lăuda cu el. Când te lauzi cu ceva, nu mai e dragoste. De aceea și se zice în limbul dragostei dumnezeiești a lui Pavel, dragostea nu se laudă, nu se trufește, nu caută ale sale. Păi când caută ale sale, când se trufește, când caută ale sale, cât am dat eu, ce am făcut, ce am... S-a terminat. Nu mai este dragoste. Nu mai este, înțelegeți? Ea este ceva ca un somn, dar un somn atât de minunat. Este somnul lui Adam. Dragostea, tipul dragostei, este somnul lui Adam care a născut viața. Eva. Eva se numește viață, înseamnă viață. Și din care se urma să nască tot neamul omenesc. Și din care urma să nască Hristos. Viața. Eu sunt viața, adevărul. Să știți că Eva s-a numit viața mai mult, nu că din ea urma să nască tot neamul omenesc, ci că din ea mai târziu urma să nască viața. Mai mult, de 100 de ori din cauza să nu-i viață decât că... Și somnul lui Adam a ascuns nașterea lui Hristos. Somnul lui Adam, ca un fel de chip al dragostei, de fapt, când se și în altul Bartolomeu traduce și spune că se traduce mai degrabă somn adânc printr-un extaz, printr-o ieșire din sine, printr-o stare de ieșire din sine, de conștiință vie în același timp, lăsându-te lucrarea de Dumnezeu. Adică nu mai miști, nu mai faci nimic, ești ca într-o... Ești ca la operațiile acelea în care ești anesteziat, dar tu ești treaz. Dar nu poți face nimic. Tu vezi, auzi, numai că nu poți face nimic și nu vrei să faci nimic. Mai mult aici, Adam nu vrea să facă nimic, că se lasă în mâna lui Dumnezeu. Când omul se lasă în mâna lui Dumnezeu, să lucreze Dumnezeu, din Adam, din om, se naște Hristos. Adică și când omul intervine, sau are moftul, sau are păreri, sau are nu știu ce, se cam termină totul. Când omul intervine cu ceva, nu se mai naște Hristos. Ceva din somnul acesta a avut Maica Domnului când a fost fie mie după cuvântul tău. Adică somnul ca acceptare, ca înțelegere, ca privire exterioară a lucrării lui Dumnezeu, fără să te baști, fără să forțezi, fără să oprești această lucrare. Acest somn l-a avut Hristos pe cruce. Adică somnul care a născut biserica. De fapt, pe cruce, în somnul lui Dumnezeu, în moartea lui, s-a născut biserica. Imediat după ce el a murit, exact ca și când a adormit, exact și Adam, după ce imediat a adormit, din coasta lui a ieșit, a scos Dumnezeu femeia care urma să, din care urma să nască până neam omenesc și cea mai mare bucurie pentru el și viața. Din coasta lui Hristos, imediat a străpuns-o un soldat și a pus pur sânge și apă care urma să fie trupul și sângele Mântuitorului care va, care este inima bisericii. Fără aceasta biserica nu există. Fără aceasta nicio taină n-a nicio valoare. Deci dacă nu este Hristos, trup și sânge, biserica nu există. Nu există. Ea este esența, esențialul. De ce? Pentru că înseamnă că Dumnezeu este cu noi. La propriu. Nu numai în teoretic, nu numai părut, nu numai invizibil, nu numai nu știu cum, duhovnicește, ci la propriu El este cu noi, trup și sânge, până la sfârșitul veacului lor. Asta e. Asta e taina Marea Bisericii. Pentru asta vă închinați când treceți prin biserică. Nu pentru că are cruce pe vârf, nu pentru că are icoane, nu pentru că nimic, pentru nimic. Pentru că pe altar există și în altar există trupul Hristos totdeauna acolo. În chivot, în general. În chivot înseamnă în bisericuța aceea mică de acolo, de pe altar. Pentru aceea vă închinați, că vă închinați spre Hristos. Înțelegeți? Spre Hristos. Voi vă închinați la Hristos la propriu. Nu icoană ce se frânge. Nu sau se arde sau se sparge. Nu gând care se poate stinge în gânduri întunecate. Nu rugăciune care se poate care poate tăcea, care poate să se opăcească. Nu, ci este trup și sânge la propriu, indiscutabil, vizibil, clar, pipăibil și pe care le poți, cu care te poți hrăni. Tot somnul, acest somn al lui Adam cel nou a născut biserica care este casa unde ne adăpostim și care este începutul Raiului și Împărăției lui Dumnezeu la care tindem și pe care mergem. Și întorcându-ne, trezirea aceasta din dragoste, nu treziți dragoste înainte de vreme, poate că singura și prima trezire, adevărată trezire în care tu poți să fii conștient de dragoste și poți să o vezi și poți să o să o pui în concept, este de-abia dincolo în Împărăția Lui Dumnezeu. Atunci este vremea. Dumnezeu ne va trezi la această întâlnire de recunoaștere, de întâlnire, de deplinătate. Dacă este vreo trezire în dragoste. Asta e sigură. Orice altă trezire înainte de vreme este dezastroasă. Nu duce decât la mândrie. Nu duce decât ori la deznădejde și sinucidere și sinucidere morală, spirituală, în primul rând. Pentru că te vezi cum ești, în ce hal ești și nu mai vrei nimic. Deci orice trezire este orice trezire în acest somn al nașterii lui Hristos, noi trebuie să ca Adam să fim în acest somn din care se va naște Hristos din noi, din inima noastră, că nu întâmplător se zice din coastă, se naște Eva, din care se va naște Hristos. Primul lucru ce se zice Evei după ce ea cade, spune, dușmanie voi pune între tine și șarpe, el îți va înțepa călcâiul și tu îi vei zdrobi capul. Vorbind despre cel ce urma să biruiască răul. Ia, tu, adică tu care ai fi din coasta lui Avram, adică cine ești tu? Tu mai târziu vei fi Hristos, că din femeie se naște Hristos. El îți va zdrobi capul. El care se va naște din seminția femeii îți va zdrobi capul. De fapt, din coasta lui Avram, atunci, peste veacuri, s-a născut Hristos. Asta e. Și străzirea noastră din somn poate fi numai dincolo. Noi până atunci, din acest frumos somn despre care vorbește cântarea cântărilor, eu dormeam, dar inima mea veghea. Despre somnul ăsta e vorba și la Adam. El cad într-un somn, dar inima lui veghează. Așa zice cântarea cântărilor. Eu dorm, dar inima mea veghează. Mirele meu s-a atins de clanță a ușii și zăvorul s-a mișcat și ondată am sărit și m-am dus și am deschis ușa și m-am uitat și el nu mai era. Dar când am pus mâna pe clanța ușii, pe zăvorul ușii, am simțit mireasma mâinii lui, mirul de pe mâinile lui, l-am simțit pe mâinile mele și am alergat pe el, nu l-am văzut. Nu este o trezire, o deplină întâlnire cu Dumnezeu aici pe pământ, ci este doar o căutare însetată. Încă nu pot să formulez această căutare sau această ca o dragoste deplină. Este o căutare, așa e toată cântarea cântărilor, o căutare a mirelui, neîncetată a miresei care caută mirele, care e sufletul omenesc, care caută mirele pe Hristos, ea, de fapt, rămâne acest somn al neîntâlnirii de pline cu Dumnezeu, dar somn născător al lui Dumnezeu, născător al apropierii de Dumnezeu. E greu de spus, n-am cuvinte, n-am poezie, n-am metafore destule ca să-l formulez. Există un caracter feminin prezent și în bărbat. Ei sunt foarte asemănători. au și caracteristici speciale, deosebite, pe care Dumnezeu din naștere, din firea lor, din zidirea lor le-a făcut, dar ele nu sunt acestea caricaturale pe care le avem acum, diferențele între noi care sunt de ordin exterior. Nu sunt nici cele de ordin exterior, nici cele de ordin psihic, nu sunt acestea diferențierile pe care Dumnezeu le-a pus. Dacă erau vreo diferență, erau, dar sunt altele, despre care o să vorbim când o să avem vreodată timp, dacă putem vorbi, sunt altele. Acestea care sunt și le vedem acum și care în general tot ziua facem glume despre ele, și bancuri și nu știu ce, și ne tulburăm și ne învârtoșăm și că de ce e așa și e așa și de ce e așa, acestea sunt niște deformări ale acestor diferențe, deformări caricaturale după căderea omului. Deci după căderea omului, ceea ce altădată era mici diferențe complementare, care de fapt unea și care de fapt împlinea pe om și care îl tenta spre unire neîncetată cu celălalt și spre apropiere neîncetată cu celălalt, aceste diferențe care erau de unitate, erau diferențe care atrăgeau spre unitate, exact cum vă spuneam că Dumnezeu a făcut toate despărțirile începând să se despartă lumina întuneric, să se despartă apele de sus cu apele de jos, să se despartă apele de jos și să se vede uscatul, să se despartă din pământ vegetație, să se despartă, toate sunt despărțiri, dar Dumnezeu le-a făcut ca aceste despărțiri să fie de o frumusețe și de o... nu spre entropie și spre moarte, ci spre o frumusețe a unirilor și o continuă căutare a unirilor și parcă o unire neîncetată care nu se mai sfârșește între cele două, între toate aceste despărțiri. Și ele sunt de o frumusețe fără seamă. Toate aceste despărțiri le-a făcut Dumnezeu sunt, și vă ziceam, despărțirea și locul de despărțire între întuneric și lumină sunt cele mai frumoase, sunt dimineața și seara, nu? Când apune soarele. Păi Dumnezeu le-a făcut aceste despărțiri pe o frumusețe fără seamă. Plus că, dacă cunoști lumina, iubești și întunericul și taina lui, dacă cunoști întuneric, iubești infinit lumina și frumusețea ei. Dacă cunoști, dacă vezi unirea între ape și pământ, malurile, păi ele sunt cele mai frumoase. Locul de întâlnire între apă și pământ. Locul de întâlnire între cer și pământ. Adică Dumnezeu apele de sus cu apele de jos. Între norii care curg, sunt apele, atmosfera de sus cu apele de jos și tot ce este jos, nu? Nu este cea mai frumoasă, nu asta fotografiază toți oamenii, nu asta încearcă să o prindă în toate formele și locul de întâlnire între vegetație și pământ. Ce urât ar fi pământul fără vegetație? Ar fi gol și pustiu, dar vegetația și pământul fac un tot, ele se unesc de fapt, se reunesc continuă și sunt unite continuă, dar formează un tot mult mai deplin și mai frumos decât dacă erau separate complet și rupte complet. Ele unindu-se, se unesc complet și trăiesc una dintre alta și sunt foarte frumoase. Foarte frumoase. Același lucru se întâmplă, trebuia să se întâmple și între bărbați și femeie. Și această unire a lor să fie de o frumusețe fără seamă. Înțelegeți? Era chiar culmea legăturilor. Multe despărțiri Dumnezeu până acolo a fost cea mai mare despărțire. Cea mai din urmă. Și exact cum la fiecare despărțire a și mai frumos, și mai frumos, și mai frumos, asta a fost cea mai deosebită. Și asta ar trebui să dea cea mai mare frumusețe și asta dă cea mai mare frumusețe și iubirea dintre oameni în general și iubirea dintre bărbați și femei, dar iubirea dintre oameni în general umple de Dumnezeu toată făptura, înțelegeți? Atâta valoare, această unire, această căutare, această bucurie de a-l întâlni pe celălalt, de a te jertfi pentru celălalt, de a-l iubi pe celălalt, atâta bucurie în sine, atâta putere, această despărțire care tinde spre unire, încât aduce darul și Duhul lui Dumnezeu peste toată făptura. Deci așa de mare este ce a vrut Dumnezeu să facă când a despărțit. Dumnezeu face despărțit spre unire și spre frumusețe fără seamăn, diavolul face despărțit spre moarte și spre entropie. El nu face, nu spre unire, niciodată spre unire. Așa, felul de a fi al femeii și felul de a fi al bărbatului înainte de căderea omului, care aveau anumite caracteristici, nu au nimic de a face cu ceea ce este acum și care vedem noi și caricaturizat de cădere și erau spre o frumusețe fără seamăn în legătura lor și acum se mai vede în această frumusețe, dar ceea ce suntem noi acum, de la parte, de la trupul exterior până la anumite feluri de a fi, de tip, de trăire, de lucrare, de sunt caricaturizate, sunt urâțite, sunt deformate, sunt exagerate la bărbați și la femei, încât ajunge să fie uneori urâte și oricum un subiect nesfârșit de ceartă între unii și alții. De comparații și că nu-mi place așa, de ce ești așa, dar de ăla... Femeia zice vorba despre bărbat că nu spune destul, nu explică destul, că nu stă de vorbă cu ea. Bărbatul zice că ea e tare imbută, fiecare zice... Deci au ajuns la niște exagerări caricaturizante, așa urâte, care dezbină. Așa se întâmplă după cădere. Nu era așa înainte. Acum, dacă vrei să zici...
Da, da. E mult. Dar dacă puteți să asociați un puțin pericopa, ce știm, la cununie, spune Sfântul Apostol Pavel, bărbatul să-și iubească femei, bărbatul să-și iubească femeia, femeia se teamă de bărbat. Și se mai vorbește și în alte părți.
Despre asta e mult de spus, pentru că e vorba de caracteristica, caracterul, caracteristica cea mai adâncă a omului, a bărbatului și a femeii în lucrul ăsta. Adică femeia este mult mai puternic capabilă să iubească decât bărbatul, care trebuie să-și lucreze această, neîncetat să-și lucreze această strădanie a lui de a iubi, pentru că el s-a lepădat. Deci, de ce? Pentru că el s-a lepădat de femeie. Femeia nu s-a lepădat de el. Ea păstrează încă mult din puterea iubirii pe care o avea în rai. Femeia păstrează mult din această putere a iubirii, care s-a păstrat în caricaturizat în maternitate și în felul ei, în firea ei, așa firească, în felul ei de a îngădui, de a ierta pe toți, de a le da, de a le face, de a sări un ajutor oricui, de a și tâlharul care a tâlhărit-o, dacă plânge, îi se moaie inima, înțelegeți? Are ceva din... Bărbatul n-are chestia asta. E mai brutal, mai... Lasă-mă, domnule, mai trage un picior în gură. Adică... dar și acest fel de a fi al femeii, că femeia nu s-a lepădat de bărbat și nu s-a lepădat de... Ea numai cu diavolul a avut treabă, știți, că el și dragostea pe care Dumnezeu pusese în ei și era firească unul către altul, la ea nu s-a rupt. Și dar ea s-a transformat, s-a deformat sub povara celorlalte greșeli ale ei, și-a luat chipul maternității, care de multe ori este obositoare, este exagerată, dar ai luat fluarul, dar ai luat nu știu ce, dar vină o iară, dar mai ne uităm o dată, dar nu cumva se scufundă corabia, dar nu cumva cade vitola, dar nu, încât ea ajunge să fie terorizată de propriile ei griji, disperată, deznădăjuită, tot timpul gândindu-se acolo, ajunge să fie muncită de gândurile ei, muncită, obosită, bolnavă, bătrână, de... Deci asta e o caricaturizare a iubirii pe care ea o avea, dar la ea este foarte firească această iubire. Nu e mare lucru să se atașeze de orice om până la urmă și să-l iubească dacă acel om are o minimă deschidere și e firesc ajunge la această iubire pe care omul trebuie să o aibă față de toată lumea. Și, dar bărbatul este mai greu, că el s-a lepădat de ea acolo în rai și lui îi se cere să iubească, să-și lucreze dragostea, să lucreze zi și noapte, zi și noapte, zi și noapte. Să nu facă cum a făcut în rai, care după puțin timp mine stau mult cu ea, a zis, nu-i bună, dă-mi alta, că tu mi-ai făcut-o, nu știu ce. Și așa și face în viață, că treci la altă, treci la altă, la altă, la altă. La femeie mai nu face asta, e foarte greu să facă asta. E foarte greu, e o rupere interioară să facă așa ceva. A vorbat e foarte ușor, e cum zicea părintele Arsenie Boc, a vorbat în firei poligam. A, mare lucru. Înțelegeți? La femeie e mai greu, nu? Ea are instinctul principal care o stăpânește, este maternitatea, care este... are sursă în dragostea pe care o avea în rai, dar care s-a caricaturizat. Oricum își păstrează o noblețe extraordinară maternitatea față de poligamia, care e un dezastru. Adică, pentru că coboară de acolo, de la greșeala lui Adam. Dar, ce să mai zic, că sunt prea multe de spus aici. Mă zic, trec mai bine la altul. A ridicat cineva mâna, parcă, sau mi s-a părut. Cum ar trebui să fie o femeie? Nu știu dacă putem și nu e bine să facem diferență între bărbat și femeie, e ca și cum ar fi o evanghelie a femeii și o evanghelie a bărbatului. Exact cum nu este o evanghelie pentru monaș și o evanghelie pentru mire, nu există nicio evanghelie pentru bărbați și nu pentru femei. Nu există. Și femeile și bărbații trebuie să fie la fel. Adică sunt chemați spre același lucru, spre aceleași calități, spre aceleași virtuți, spre aceleași lucrări, spre aceleași porunci. Nu, femeia aici nu prea, aici bărbatul, dincolo nu prea bărbatul, aici femeia, nu există așa ceva. Nu există. Și a că, de exemplu, tu într-o clasă sunt 10 copii și unul îi înțelege mai greu, dar și când înțelege și când înțelege îi poate reține mai ușor, adică după ce înțelege, nu mai uită, și altul înțelege mai ușor, dar și uită repede, să zicem. Într-un fel trebuie să lupte unul ca să câștige aceleași informații, să ia primul întâi, într-un fel trebuie să câștige, să lupte al doilea, să ia aceleași informații, să ia și el primul întâi. În sensul ăsta, există mici diferențe de la bărbat la femeie, cum trebuie să lupte și pe ce trebuie să marșeze și care sunt temeliile pe care se poate așeza și de unde trebuie să lupte. Aici e bine să se cunoască unul pe sine într-un fel și să-și cunoască, dar astea sunt diferite și de la neam la neam și de la familie la familie și de la om la om. Adică nu e numai diferența între bărbat și femeie, pe care noi exagerăm enorm. Aici trebuie să vezi tu, de exemplu, trebuie să știi că tu prin fire ești mai de lăsător. Că așa e și mama, că așa e și tata, că așa te-ai obișnuit, că așa ești mai de lăsător. Și atunci spui nu că ești femeie și de aia ești sau că ești bărbat și de aia ești. Nu, ci pentru că ești așa tu, din fire, din naștere, din educație, din așa și între bărbați și femei sunt mici diferențe și pe care trebuie să le vezi, să le cunoști și de pe asta trebuie să pleci. Dacă știi că ești mai lăsător, tu spui, bine, revin toată casa, nu uita să-ți faci temele, nu știu ce trebuie să-ți faci acolo. Și ăsta te trezești. Sau pui 10 prieteni să te sune să zică, ți-ai făcut tema? Ah, da, tema. Înțelegeți? Adică de pe pozițiile astea trebuie să pleci, să ajungi la același lucru, dar fiecare să-și constate firea lui, să-și constate pornirile lui, să știe că e femeie și are ispita asta și pornirile astea și astea sunt starea în care a căzut și s-a în general la femei după căderea din rai, asta e starea bărbatului după căderea din rai, de pe asta trebuie să pleci și despre asta se poate vorbi mult și bine. Dar același lucru. De ce la același lucru trebuie să se ajungă? Și diferențele nu sunt așa de mari cum ne place nouă să ne-ar plăcea nouă să spunem. Chiar mi se pare și de multe ori, nu că mi se pare, văd de multe ori o diferență superficială de suprafață și nu o diferență de profunzime. Diferențele sunt de suprafață, e ca și cum ce contează că cineva îți spune cât e 2 cu 2? 4, zice unul. Și altul zice 4. Femeia zice mai moale, 4. Bărbatul poate zice mai dur, mai aspru, dar e același lucru. Pare la prima vedere că păi n-a zis bine femeia, că a zis așa ceva, sau n-a zis bine bărbatul că a zis așa. Nu. E o suprafață după care nu trebuie să te iei, nu trebuie să te judeci după înfățișare. Foarte mulți au judecat după înfățișare și s-au înșelat. Dumnezeu nu judecă după înfățișare, se uită la inima omului. Pentru el nu este bărbat și femeie. O spune clar, în fața lui Dumnezeu, înainte de Dumnezeu, nu este bărbat și femeie. Adică nu că e femeie și asta este, n-avem ce face. Lăsați-o să păcătuiască că e femeie. E bărbat și el săracul, știți cum sunt bărbați, lăsați-o să păcătuiască. Nu! Nu există așa ceva. Adică diferențele sunt minimale, să știți. Mai mult, diferențele pe care noi le tot vedem și de care tot vorbim, sunt de educație. Și asta se vede la... În familiile în care anumiți mamele sunt atente sau tații și mamele sunt atente și atenți și educă în același fel și cu aceeași strictețe și cu aceeași rigorozitate pe bărbați și pe băiați și pe fată. Și, de exemplu, nemții în al doilea război mondial, care nu au fost totdeauna așa, nu că erau ei prin firea lor, erau deja de cam 70-80 de ani înainte de al doilea război mondial, erau obiceiul la copiii, băieții să fie dați la școlile militare de mici. Obiceiul ăsta a fost și în Anglia până prin anii 70-80. Dați la școli militare, crescuți în regim cazon, de ascultare, de nu știu ce. Și aia nu exista lume să ieși cu pantofii murdari. Nu exista să nu-ți faci patul dungă când l-ai... Păi și nu, că noi am zice că bărbatul nu o face. Da, bărbatul nu o spală nici vasul din care a mâncat. Când au venit nemții în Ardeal, toți mărturisesc și acum și au fost găzduiți peste toți. Nu a fost unul să se zică, domne, era un împrăștiat de neamț, un nu știu ce, nu făcea nimic. Toți se minunau cât de curați erau și atenți și nu știu ce, pentru că erau crescuți în felul ăsta, înțelegeți? Educația face de 1000 de ori mai mult decât că tot faci noi diferențe cu bărbatul și femeia, bărbatul și femeia. Nu e chiar așa. Ci mai mult e vorba de educație și aici de multe ori chiar femeia are principala greșeală pentru că îi crește diferit. Și are un fel de dragoste pătimașă și păcătoasă față de băiat și îngăduință și răbdare și iertare față de propriul ei băiat, mai mult decât față de fată și are ceva din ce aveau, făceau fruntașii în armată, fruntașii treceau prin niște încercări până se ajungeau ei fruntași. Fruntașii începeau, însemna că după un an se făcea 2 ani de armată. Și în primul an erai făcut varză de toți. Ai făcut să citești cu periuța, toaleta, erai făcut să stai controlat într-un picior, să faci tot felul de nebunii, pentru că își băteau joc de tine alții care fuseseră și ei bazocoriți de alții înaintea lor și tu de-abia așteptai să treacă anul ăla, ca după aceea să pui și tu pe ăla care vine pufanul, așa îi se zicea la ăla care vine pufanul, să facă și el la fel, bobocul sau pufanul sau nu știu ce. Și se prelungea și la nesfârșit această răzbunare. Ei, am văzut la femeie un asemenea, la multe din femeile noastre, la români, un asemenea mod de gândire. Eu am suferit, eu am fost bajocorită, eu n-am fost băgat în seamă, eu am fost ca mătura după ușă și vătraiul în vatră, ca nu știu ce, păi și tu o să vezi tu ce greu e. Și parcă îți face plăcere ca și fica ta să treacă prin așa, să vadă și ea și o tratezi de mică în felul ăsta și o crești așa spartan și să muncește, fă, că o să te laud, o să te judece toți, că nu știu ce, că o să mergi la soacră dacă o să faci. Acum nu se mai întâmplă chiar așa, dar s-a întâmplat sute de ani. Și ele erau responsabile, erau atente, erau nu știu ce, munceau pe rute așa. Iar băiatul, lasă-mă, te culcă. Adică, așa, un fel de... Și se mirau după aia, că de ce să așa leneși? Că de ce să se culce și nu știu spre la vasul? Că de ce? Păi așa a fost crescut, înțelegeți? Nu e o chestie de substanță, de enzime, de... Nu, că de creier deformat, de nu știu ce, de... Nu, chestie de educație. Și mi se pare că această superficială diferență care vine din educație este greșită, înțeleasă de majoritatea dintre noi, și înțeleasă că bărbații sunt așa și femeile sunt așa. Nu e adevărat. O asemenea exagerare se face, da, e mai tentat bărbatul din căderea lui spre a lepăda, spre a uita, spre a nu iubi, dacă nu-și hrănește dragostea, nu numai pe femeia, și pe Dumnezeu, și știți, bărbatul, ce greu se pune la treabă și ce ușor renunță, nu? Știți, așa, asta e firea. Asta, da, asta vine. Dar dacă bărbatul se luptă și își cunoaște neputința asta și se luptă acolo ziua și noapte, el poate deveni mai puternic decât ceilalți din jur. Orice om care are o neputință și o cunoaște și acolo luptă ziua și noaptea, poate deveni mai puternic decât toți ceilalți cu problema aceea. De exemplu, o frică cuiva de ceva. Pe cineva la care e frică de acel ceva, se luptă să-și doboare acea frică, se roagă toată ziua, muncește toată ziua, face tot felul de eforturi să-și domine frica. Alții habar n-au că există asemenea chestii, asemenea întunericuri, asemenea grozăvie, asemenea... și când vor veni peste ei, vor fi nepregătiți și s-ar putea să moară de frică. Dar acesta care a murit de frică o viață întreagă luptându-se, nu o să moară de frică și o să fie chiar biruitor acolo, pentru că el e pregătit cumva. Înțelegeți? Așa se întâmplă în multe privințe cu femeia. Ea fiind mai slabă și cu trupul. Și luptându-se tot timpul să-și viruiască neputințele, fricile, grozăviile, frica de singurătate, frica că nu o să se poată singură hrăni, că societatea e rea, că oamenii vor profita de ea. Dar tocmai pentru că luptă ziua și noaptea, majoritatea care au rămas singure și au luptat până la sfârșit și au rezistat au fost femeile. Bărbații nu prea pot de multe ori rezista singuri pentru că nu se pregătesc în privința asta. Iar ar putea și ar avea capacitatea mai mare să reziste, dar pentru că nu se pregătesc și lor li se pare că oricum sunt puternici și pot oricând orice. Sunt ca iepurile la care fuge înainte și păi, pot să doar. Și vasca din spate vine încet și ajunge prima. Așa se întâmplă. Așa se întâmplă și la bărbat. Că dacă el își cunoaște neputința asta și firea asta ușor și care a murit-o de la început, această schimbare ușoară, rapidă, lepădare, începere din nou altceva, răceală față de ceea ce a iubit odată, cum zicea Iorga, că nu cunosc un om mai urât și mai pocit sufletește decât acela care a iubit-o vreodată ceva și după aceea bajocorește și râde de ceea ce a iubit și este rece și nepăsător. Deci nu există un chip mai urât al unui om decât acesta. Și așa, de multe ori, bărbatul, necultivându-și și rămânând în vechea fire de după cădere, când a lepădat pe Eva, poate ușor să lepede foarte multe și să zică, așa, nu-mi pasă. Să fie indiferent, să fie nepăsător, dar dacă luptă, el poate deveni de 10 mai puternic. El poate fi strălucitor, înțelegeți? Mai puternic decât femeia dacă luptă ziua și noaptea. Dacă își cunoaște neputința și se luptă acolo. Aici a ascuns Dumnezeu, n-a fost nedrept Dumnezeu nici măcar în astea. Depinde ce faci tu. Dar, întorcându-ne, Și aici, în privința asta, mi se pare că se greșește în educație, pentru că, din principiu, bărbatului se spune oricum tu nu poți rezista. Oricum tu, dacă femeia deschide mâinile și zice hai la mine, trebuie să te duci, că ești terminat, așa, vei puti spre ea. Ea este vinovată dacă cade sau greșește, pentru că ea poate și ea. De ce a făcut asta? Ei se bagă în cap că poate și bine se face asta și ea chiar se întărește în ideea că eu pot și poate până la urmă. Lui se bagă în cap că nu poate și... Ții minte ce certuri aveam cu unii colegi la filozofie. Dar nu se poate, domnule, spune. Nu se poate, spune. Nu se poate, domnule. Exact cum nu poți să nu bei apă, nu poți să nu mănânci și nu poți să nu mergi la toaletă, așa nu poți, dacă vezi o femeie, să nu știu ce. Nu. Am zis, nu e așa. El zicea, ba, nu, așa. Și mulți, și filozofi, și oameni care zice, domnule, deștept, dar ei își tăiau din start orice posibilitate de a fi vreodată puternici în privința asta, că ei nu credeau că pot fi și ei nu doreau să fie puternici în privința asta, înțelegeți? Nu își doreau. Și se lăsau stăpâniți de instinct, zicând, oricum nu se poate. Pentru că ei se băgase în cap de mici și societatea întreagă spunea, bărbatul nu poate, domnule, nu poate. Ba, poate, și nu e nicio diferență între bărbați și femei în privința asta. Poate. Și chiar poate fi mai puternic dacă vrea și dacă insistă acolo și se luptă acolo, poate fi mai puternic dacă vrea. De ce a fost nevoie să fie creată femeia să fie această diferență? De tot despre asta vorbim. Nu am spus că Dumnezeu a făcut aceste diferențieri, aceste separări, aceste rupturi, nu frumoase, încât tocmai ca unirea lor să fie și mai frumoasă, și legătura lor să fie, să ducă la, la iubire, la veșnică apropiere, la veșnică căutare a uneia față de celălalt. Da.
Da, se pare că nu e absolut nicio diferență, doar proporții diferite așezate în fel diferit între bărbați.
Mai putem, o să mai vorbim despre asta, că într-adevăr sunt niște nici, dar sufletește nu sunt. Nu există suflete de femei și suflete de bărbați. Există ca și cum haina în care te-a îmbrăcat pe tine, Dumnezeu, însemnând și psihicul și nu știu ce, are o diferență, față de haina pe care le-a îmbrăcat pe celălalt. Dar diferențele sunt oricum minimale. Adică, să zicem că unul are haina de sus mai groasă și haina de jos mai slabă, altul are haina de sus mai slabă și haina de sus mai groasă. Da.
Dar e așa ca total, ce om. Sufletește, mental, trupește, totul adunate. Toate exact același lucru dacă le pui în balanță.
Da. Dacă mai aveți ceva, fraților, dacă nu am aici încă două întrebări și cu asta încheiem, că v-am înnebunit. Care este diferența dintre vârsta de vârstă acceptată de biserică între un braș și femeie. Nu sunt. Biserica nu a fost foarte dură în privința asta. S-au spus că 10, că 15, că nu știu ce. Nu se pune accent pe asta. În vechime era foarte mare diferență, în general. Era foarte mare diferență. Mergea spre 20 și mai mult. Și n-a fost problema asta și s-a putut îngădui. La un moment dat, în unele sinoade, în anumite biserici locale, s-au pus niște limite. A zis că e mai bine așa, e mai bine. Ca un fel de semn, așa, de, ca și cum ai merge pe un unde munte și ai zice, domnule, dacă mergi mai departe, pe responsabilitatea ta, mergi. Știi ceva așa, că poate fi periculos. Dar nu că nu se poate. Nu prea există asta. Când numea Adam făptura, putem înțelege că o numea într-o limbă anume sau trebuie înțeles altfel lucrul acesta. Nu. Numele în vechea lume ebraică nu înseamnă și în lumea veche, și sumeriană, și egipteană, și pentru că ei erau într-o lume, într-un mod de gândire comun. A numi un lucru nu înseamnă a-i zice numai un nume fonetic, așa să numești, să zicem. Cum se numește apa asta, Maria ta? Moldova. Moldova se rămâne numele. Nu. Și numele însemna definirea ființei acelei. Ce este acel lucru? Ce este acel om? Caracterizarea lui ca și cum ai putea strânge într-un cuvânt tot ce înseamnă acel om și acea făptură. De aceea, diavolul, când Hristos îl numește, îi zice, cum te numești? El a zis, suntem legiune, că suntem mulți. Și începe să spună despre el cine și cum și cât. Știți? Adică să începe să se definească pe el ca și caracteristici. Ce sunt, cât sunt, cum sunt. Așa este numele. În înțelesul ăsta este numele luat la, în vechime. Și atunci, de aceea, când noi zicem, pomenește-mă, Doamne, că vei intru în părăția ta, nu ne imaginăm că ne va numi Ion, Vasile, Gheorghe și ăsta numele. Și nu asta e problema lui Dumnezeu. Cum ne va numi și noi vom rămâne veșnicie cu nume de astea, cum s-au gândit părinții. Nu știu, Ronaldo. Ronaldo se rămâne numele veșnicie. Nu. Și numele cu care Dumnezeu ne va chema este definirea însăși a ființei noastre, ceea ce suntem noi. Și să te numească Dumnezeu Dumnezeu dacă te numește, nu te poate numi decât după chipul pe care ți l-a dorit, ți l-a căutat, ți l-a voit dinainte de a fi lumea. Adică el n-a fost o vreme când nu știa că vei fi. El știa că dacă n-ar fi fost o vreme în care el nu știa că vei fi, înseamnă că nu-i Dumnezeu. El știa că vei fi. Era un gând al lui Dumnezeu înainte de a fi lumea și acest gând are un nume. Adică e un logos. Asta e un cuvânt, acest gând al lui Dumnezeu. E o rațiune, rațiunile divine, cum numea Maxim Mărturisitorul. Ei, să te numească Dumnezeu, a te numi Dumnezeu înseamnă a te defini. A te defini. Ori dacă Dumnezeu te numește, el nu te poate defini rău. Nu te poate, așa cum un om bun niciodată nu spune ceva rău, numai bine poate spune, așa Dumnezeu care este bunătate absolută, nu te poate, dacă te numește, te numește numai bun. Dacă nu, ceea ce poate fi periculos este ca Dumnezeu să nu te numească. Asta e dezastru. Să nu te pomenească. Adică să nu te mai recunoască, că de asta este că zice fecioarelor neînțelepte, nu vă cunosc pe voi. Adică nu vă știu numele, nu vă cunosc. Asta înseamnă, nu vă știu numele. Nu văd în voi chipul după care ați fost zidite de mine, nu vă recunosc. Înțelegeți? Nu vă numesc, că n-am cum să vă numesc. Exact cum la bogatul din iad, Dumnezeu nu-i spune pe nume. Și a fost dus bogatul în iad, iar Lazar a fost dus în rai. Îi dă un nume. Lazar, numele Lazar, e un nume care de fapt preînchipie sau amintește numele de plin cu care Dumnezeu va chema pe orice om în împărăție și cu care l-a numit din veșnicie. Deci, închipuiți-vă că voi aveți un nume, fiecare are un nume, care ar putea cuprinde, dar nu fonetic neapărat, care, un cuvânt, un concept, care l-ar putea defini pe acel om în tot ce înseamnă el, tot ce a făcut el vreodată, în tot ce ar putea face, în tot ceea ce are el bun, în tot ceea ce are el în potențial, tot el nu așa într-un nume. Și cu acel nume te cheamă Dumnezeu pe tine. Ori a te numi Dumnezeu, Dumnezeu când numește ceva, acela devine, acela este. A zis Dumnezeu să fie lumină. Și a numit Dumnezeu, lumina zi, le numește. Și ele devin, se împlinesc, se rămân încremenite, nu se mai schimbă. A te numi Dumnezeu înseamnă a te defini, a te contura, a te scoate din iad și a te șeza iară pe chipul tău lăuntric. A te numi Dumnezeu înseamnă tot, înseamnă să fii lângă El. Înseamnă să fii gândul Dumnezeu așa cum te-a vrut El, înțelegeți? De aceea noi atât de disperați suntem, că să te pomenească Dumnezeu în împărăția să zice, ce tot nu-i pomeniri? Ce tot pomeniri? Asta înseamnă pomeniri, nu că trebuie Dumnezeu să audă în sfârșit nume Ion, Vasile, Gheorghe, și nu știu ce. Nu asta e problema. Și noi ne rugăm ca Dumnezeu să-și aducă aminte de noi, să ne ierte și când zicem pomenește-mă, Doamne, se conține în sine cuvântul că, Doamne, nu sunt bine cum am zidit, nu e frumos cum am lucrat, nu mi-am făcut chipul meu la unții cum trebuia, numește-mă Tu, definește-mă Tu, lucrează-mă Tu. În ascultare fiind, sunt ca într-un somn în care mâna Ta, ca pe Adam, zici, scoate din el viața. Ascultare ca un somn, ca o dare în mâinile lui Dumnezeu. Nu mai mișc, gata. Lasă mâna ta. Asculți de Dumnezeu și El cu mâinile Lui scoate din tine de îngerul, cum a scos Michelangelo un înger din un bolovan. Și o lume ar fi zis, Doamne, cum să te ascunzi îngerul ăsta în bolovan? În bolovanul ăla de o stâncă. Era atât de frumos încât părea că a stat acolo ascuns, numai că El numai l-a decupat din jur marmura. Și așa face și Dumnezeu. Adică noi suntem niște bolovani, am făcut din noi niște bolovani, dar dacă ne lăsăm în mâinile Lui, El scoate ce este în noi. El vede ce este în noi, numai că noi nu avem șanse să scoatem chestia asta. Deci facem niște monstri dacă ne apucăm noi să ducem timp pe acolo. Cum. Și atunci te lași în mâinile Dumnezeu și zici, Doamne, pomenește-mă, adică lucrează Tu. Numește-mă Tu. A numit Dumnezeu înseamnă lucrează Tu. Dumnezeu când numește, lucrează. Când a zis să fie așa, a fost așa. Atunci, cuvântul este și faptă. Înțelegeți? Asta înseamnă să te numească Dumnezeu. Și de asta e mare lucru să te pomenească Dumnezeu. Și de aia noi zicem și la mormântare și să te pomenească. Să-L pomenească Dumnezeu. Să-L pomenească. Nu, Domnule, să-L pomenească Dumnezeu. Și noi și gândim cu mângeri, merg cu niște pomenici acolo și zic Vasile, Vasile, Ion, pomenește Doamne. Și Dumnezeu, bine, cine e Ion? Ăla, hai să-L vedem cine. Nu, e vorba despre asta. Înțelegeți? Nu e vorba despre asta. De aceea, centrul liturgiei, sfârșitul liturgiei catehumenilor este heruvicul. Și începutul liturgiei învățătorești, euharistice, este heruvicul și sfârșitul liturgiei, care are în centru pomenirea. Acolo se reface scena de pe Golgota. Adică preoții cu potirul, cu nu știu ce, stau în mijloc aici și unii cu cruci, cei mai mulți cu cruci sau cu moaște, și zic să pomenească Dumnezeu pe acela, să pomenească Dumnezeu. Adică se repetă ce s-a întâmplat pe Golgota când tâlharul a zis, pomenește-mă, Doamne. Și la sfârșit se zice să vă pomenească Dumnezeu într-o împărăția Sa. Adică voi toți. Pentru că e cel mai mare lucru. Ce să fie mai mult de atât? Dacă Dumnezeu te pomenește, ești. nu te pomenește, nu existi. Înțelegeți? Ceea ce e îngrozitor să nu existi. Cam acesta. Să zicem... Bine să părere. Bine
se adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără zicăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește de noi.
Amin.
De aceea, cum l-a și pomenit Dumnezeu pe tâlhar, nu putea, deci în momentul în care ești pomenit, ești în rai. Ăla e raiul, că Dumnezeu acolo te-a avut în veșnicie. Și astăzi vei fi cu mine în rai, adică te-am pomenit, te pomenesc, gata, ești în rai unde te vrea Dumnezeu. Dar ultimul anunț. Mâine, miercuri, la ora 5, cei care vreți, întâlnire cu doamna Elena Dulgheru, despre poezia mistică. Să nu vi se pară prea frumos, interesant. Hai, vă rog, vă aștept. Aici, la cantină. Bine, la ora 5, după masă, la cantină. Și pe aceea care vreți să mergi la cinematograful Victoria, de la ora 8, este un film făcut de un preot, Ciprian Negru. Și a făcut un film destul de interesant, pentru care, de fapt, a venit doamna Elena Dulgheru și se pare că e interesant filmul. Nu știu dacă e intrare gratuită sau cum e. Așa că la cinematograful Victoria de la ora 8, seara. Victoria fiind, știți voi care.